Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda urush oqibatlari. Un, shakar, yog' narxi oshib boryapti. Qozog'iston bug'doy eksportini kamaytirishi mumkin. Renault shirkati Moskvadagi zavodi faoliyatini to'xtatdi. AQSh Rossiyani Ukraina hududida harbiy jinoyatlar sodir etganlikda aybladi. Roskomnadzor Rossiya hududida Google News yangiliklar xizmatini bloklab qo'ydi. Mirziyoyev hukumatga ichki bozordagi narxlar barqarorligini ta'minlash bo'yicha topshiriq berdi. AQSh prezidenti NATO'dagi ittifoqchilar bilan uchrashish uchun Yevropaga yo'l oldi. O'zbekiston, Ukraina, Rossiya va Belarusda Telegram faoliyatida uzilishlar kuzatildi. AQSh tarixida ilk ayol davlat kotibi bo'lgan Madlen Olbrayt vafot etdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Urush oqibatlari. Un, shakar, yog' narxi oshib boryapti. Qozog'iston bug'doy eksportini kamaytirishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. BMT ekspertlari prognoziga ko'ra, Rossiya Ukrainada boshlagan urush butun dunyoda oziq-ovqat mahsulotlarining tanqisligiga, ayrim davlatlarda esa ocharchilikka olib kelishi mumkin. Buning asosiy sababi dunyo bozoridagi kungaboqar yog'i, bug'doy, makkajo'xori, arpa singari muhim oziq-ovqat mahsulotlarining anchagina qismi Ukraina va Rossiya hissasiga to'g'ri kelishidadir. BMT hisobiga ko'ra, Ukraina va Rossiya kungaboqar yog'i va bug'doyi boshqa davlatlarga yetkazib berilmasligi sababli dunyoda 40 million kishi qashshoqlik darajasiga tushishi mumkin. Rossiyaning Ukrainaga bosqini oqibatlari Markaziy Osiyo davlatlari jumladan O'zbekistonda ham jiddiy sezila boshladi. Toshkentlik iste'molchi Abdurazoq Sodiqovning aytishicha, so'nggi haftada shakar birdaniga 50% qimmatlagan.
Kecha chiqqanimda shakar 15 ming deyilmakan, o'zimizni tanishib boyibdi. 4 kun, 5 kun, 10 kun var 9 ming edi. Bozorda yo'q, lekin bitkichiroq sotyapti, bu yerdagi magazinlar 15 mingdan turishibdi. Bo'lmasa davlat xizmatlari sotishyapti o'zi 8.5-9 milliondan. Lekin davlat xizmatlari bitib qo'yish umuman yo'q shakar. Shu kundagi bo'lib qoladi, balkim deb turishdi.
Deydi Abdurazoq Sodiqov. Sirdaryolik tadbirkor O'lmas Qahorovning aytishicha, odamlar orasida oziq-ovqat narxlari yana osharmish, zapas qilib qo'yinglar degan vahima paydo bo'lgan.
Un, non, shakar, yog' bular narxlar qanday hozir sizlarda Gulistonda? Ko'tarildimi, tushdimi?
Nimaga chiqdi? Bir oy oldin mana bu nima edi, Rossiyani nima semishiyovini sezuvchi degani bor, 80 mingga oluvdim. Kecha borsam 120 ming dedi, yana 2 dollar oshadi olib qo'yinglar deyapti. Mana oshiryapsiz deb tanish bola edi. Shakarlar 18 mingga chiqdi. Biz endi non uchada Navoiyda olamiz-da, 6 ming, 5 mingdan 6 mingni olyapmiz. 6 ming, 7 ming, 8 mingga chiqqan. Kilolik un bor edi, ana bu. Nima edi, o'zimizni zavodda unlari. Ular 120 ming bo'libdi. 25 kilo. Asli davlat narxi 70 so'm, 70 ming. Biroq hamma tomondan ta'sir qilyapti-da.
Deydi tadbirkor. Jizzax viloyati bozorlarida ham aynan shunday holat kuzatilyapti. Do'stlik tumanida yashaydigan ishchi nafaqat yog' va un, balki qishloq xo'jaligi mahsulotlari ham qimmatlaganini aytadi.
Qozog'ini yeyishga pulim yo'q aka, o'zimizni unni bilaman. 140 ming beradigan unlar endi ular hozir biroz tortilib qolgan, lekin 200 dan ziyod. Bozor mana men o'zim olgan piyozlar bundan bir oy oldin 1.5 ming so'mdan berayotgan, hozir 3 ming. 3 ming, 3.5 mingdan sotilayotgan kartoshkalar hozir 5 ming, 5.5 ga chiqdi. Sovuz 1.5 edi, hozir 3 ming bo'libdi u ham. Shakarda aka 10 ming so'm olayotgandim, bundan 1 kun oldin 18 ming oldim.
Rossiyaning bosqini sabab Ukraina hukumati go'sht, suli, javdar, grechka, shakar, sharbat va tuz eksportini to'xtatdi. Bug'doy, makkajo'xori, paranda go'shti, tuxum va kungaboqar yog'i kabi mahsulotlar eksporti mamlakat iqtisodiyot vazirligining tegishli ruxsatnomasi bilan amalga oshiriladigan bo'ldi. Ayni paytda Rossiya hukumati ham 14 martdan boshlab Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlariga bir qancha turdagi donli ekinlar, oq shakar va shakarqamish eksportiga taqiq qo'ydi. Joriy yilning 30-iyuniga qadar bug'doy, arpa, meslin, makkajo'xori va javdar, 31 avgustga qadar esa shakar eksport qilish to'xtatildi. Bu taqiqlar Rossiya va Ukraina bilan katta savdo aylanmasiga ega bo'lgan O'zbekiston iqtisodiyotiga ham ta'sir qilmasdan qolmaydi. Zero, 2021-yilda O'zbekistonning xorijiy mamlakatlardan oziq-ovqat mahsulotlarining 27% Rossiya va 2% Ukraina sasiga to'g'ri keladi. O'zbekistonga don mahsulotlarining asosiy eksportyori Qozog'iston hisoblanadi. Gazeta o'z ma'lumotiga ko'ra, Qozog'istondan 2021-yilda don mahsulotlari yetkazib berish hajmi 648 million dollarni, uni esa 93 million dollarni tashkil qilgan. Ammo Qozog'iston a'zosi bo'lgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zo davlatlarga don mahsulotlari eksportiga vaqtincha taqiq qo'ydi. 14 mart kuni Rossiya bosh vaziri Mixail Mishustin shakar va don eksportini vaqtinchalik taqiqlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Garchi Rossiyaning O'zbekistonga bug'doy eksporti arzimagan miqdorda bo'lsa ham, lekin bu narx-navolarning ko'tarilishiga xizmat qilishi mumkin. Qozog'iston Milliy statistika agentligi byurosi ma'lumotiga ko'ra, 2021-yilda g'alla hosili qurg'oqchilik tufayli avvalgi yillarga nisbatan 21% kam yetishtirilgan. Qozog'iston bu bo'shliqni to'ldirish uchun Rossiyadan eksport bojisiz bug'doy sotib ola boshladi. Agar Rossiya Qozog'istonga bug'doy eksportini to'xtatgan bo'lsa, Qozog'iston ham O'zbekistonga bug'doy sotishni kamaytirish ehtimoli bor. Ozodlik olgan xabarlarga ko'ra, ayni paytda bu masala Qozog'iston hukumatida muhokama qilinmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7 mart kuni o'tkazgan video selektor yig'ilishida mamlakat oziq-ovqat ta'minoti barqarorligini saqlash vazifasini qo'ygan edi. Kunuz nashrining yozishicha, hindistonlik savdogar ilk bor O'zbekistonga tijorat yukini Pokiston va Afg'oniston orqali tranzit qilib yuborgan. 140 tonna yuk, asosan shakardan iborat ortilgan mashinalar karvoni Kobuldan Toshkentga jo'nab ketgan. Bungacha yuk Mumbai, Karachi, Turxam yo'nalishi bo'ylab kelganligi aytiladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyaliklar dori-darmon zaxiralashni boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Yaqinda yurak operatsiyasidan so'ng Yelena Dmitriyevaga 4 xil dori almashtirildi. Bu dorilarning barchasi import mahsulotlar bo'lib, hozirda Rossiya janubidagi Rostov-na-Don shahrida yetishmayapti. Menga kerak bo'lgan bir dorini dorixonalardan qidirdim. O'g'lim ham ko'plab dorixonalarni aylanib chiqdi. Bu dori yo'q. Qalqonsimon bezga qarshi dori kerak bo'lsa, Rostovda uni hech qayerdan topib bo'lmaydi, dedi u Nastoyashchee vremya nashriga. Volga daryosi bo'yida joylashgan Menzelinsk shahridan 1700 km shimolda yashovchi Nailiya Musina bachadon saratoni oldini olishga yordam beradigan dori topishga qiynalmoqda. Yaxshiyamki, uning Turkiyada yashovchi qizi shunga o'xshash dorini topib, uni Rossiyaga pochta orqali jo'natdi. Men juda xavotirda edim. Nafas olishim qiyinlashdi. Xorijda yashaydigan qizim borligidan xursandman, lekin hamma ham bunday imkoniyatga ega emas. Men epilepsiya bilan og'rigan barcha odamlarga achinaman. Ularning taqdiri nima bo'ladi, deydi bemor ayol. Rossiya 1990-yillar boshidagi kabi shokni boshidan kechirmoqda. Ukrainaga bostirib kirishiga javoban Moskvaga qarshi qo'yilgan g'arb jazo sanksiyalari kiritilganining 5-chi haftasi yaqinlashmoqda. Xorijiy kompaniyalar o'z faoliyatini to'xtatmoqda yoki Rossiyadan butunlay chiqib ketmoqda. Ba'zi hisob-kitoblarga ko'ra, xorijiy kompaniyalar o'z faoliyatini to'xtatishi, eksport to'xtashi va rubl keskin tushib ketishi sababli 2022-yilda Rossiya iqtisodiyoti 15%ga qisqarishi mumkin. Ba'zi iste'mol tovarlari yetishmayotganligi haqidagi xabarlar allaqachon paydo bo'lgan. Jumladan, shakar va grechka kabi asosiy mahsulotlar ba'zi oziq-ovqat do'konlarida yetishmayotganligi xabar qilindi. Dori-darmon tanqisligi ham kuzatilmoqda. Hozircha bu holat qanchalik importning to'xtatilgani yoki odamlarning vahima tufayli ko'proq dori-darmon sotib olishi bilan bog'liqligi noma'lum. Biroq nima bo'lishidan qat'iy nazar, Rossiya farmatsevtika sanoati nisbatan kichik va dori-darmonlarning aksariyati xorijiy ishlab chiqaruvchilardan import qilinadi yoki ular tomonidan ishlab chiqariladi. Rossiya eksportni qisqartirgan kimyo gigantlari orasida Germaniyaning Bayer, AQShning Pfizer va Eli Lilly kompaniyalari bor. Moskvadagi dorixonalarda isitmani tushiruvchi dorilar, paratsetamol, atsetaminofen, ibuprofen kabilar, shuningdek bolalar uchun og'riq qoldiruvchi dori vositalari yetishmayotgani haqida xabar qilindi. Yetishmovchiliklar haqidagi xabarlar va shikoyatlar nafaqat bemorlardan, balki shifokorlardan ham kelmoqda. Vrachi RF professional hamjamiyati tomonidan 14 martdan 21 martgacha 3317 nafar shifokor o'rtasida o'tkazilgan so'rovda respondentlarning aksariyati 80 dan ortiq dori vositalari yetishmasligi haqida ma'lum qilgan. Shifokorlar yallig'lanishga va epilepsiyaga qarshi yoki antikonvulsant dorilardan tortib antidepressantlar, oral kontratseptivlar, ayrim turdagi insulinlar va diabetning ba'zi turlarini davolashda ishlatiladigan dorilargacha tanqislik yuzaga kelgani haqida bildirdi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, sanksiyalar keltirgan oqibatlardan so'ng Rossiya import bozorlari va mahalliy ishlab chiqarish vaziyatga moslashishi mumkin. Misol uchun Hindiston umumiy farmatsevtika mahsulotlarini ishlab chiqarish bo'yicha ulkan sanoatga ega va G'arb kiritgan sanksiyalarga qo'shilmagan. Shunga qaramay, Rossiya hukumati ichki tartibsizliklarning har qanday ko'rinishiga hushyor. Tahlilchilar inflyatsiya, oziq-ovqat narxining ko'tarilishi yoki asosiy oziq-ovqat mahsulotlari va dori-darmonlar tanqisligi kengroq namoyishlarga olib kelishi ehtimoli yuqoriligini ta'kidlamoqda. 22 mart kuni parlament quyi palatasi Rossiyada retsept bo'yicha beriladigan dori vositalari va boshqa tibbiy asbob-uskunalar ishlab chiqarishni kuchaytirishga qaratilgan bir qancha yangi qoidalarni qabul qildi. Yangi qoidalarga ko'ra, tibbiy asbob-uskunalar ishlab chiqaruvchilar 6 oy avvaldan ogohlantirmasdan Rossiyadagi faoliyatini to'xtatib turish yoki tugatish taqiqlandi. Men oldingi bu kabi inqirozlardan bilamanki, xorijlik ishlab chiqaruvchilar odatda Rossiya bozorini qadrlashadi. Ular bizning bemorlarga nisbatan davlat o'z ishini qilayotganini tushunishadi, dedi Amerika farmatsevtika kompaniyalarining sobiq vakili. Uning so'zlariga ko'ra, hukumat import qiluvchilar va yetkazib beruvchilarning qarzlarini qayta ko'rib chiqishi mumkin. Ammo bu muzokaralar davom etayotgan bir paytda, yaqin 3-4 oy ichida albatta qandaydir tanqislik bo'ladi, deydi u. Rossiyaning ikkinchi yirik shahri Sankt-Peterburgda ham ayrim dori-darmonlar tanqisligi qayd etilgan. Kron kasalligi bilan og'rigan Veronika Kushlyanskayaga kerak bo'lgan dori-darmonlar allaqachon dorixonalarda tugagan. Oxirgi marta u mart oyi boshida mazkur dorilarni sotib olishga muvaffaq bo'lgan. Umuman olganda, menimcha, men kabi kasalligi bo'lgan barcha bemorlar keyingi bir necha oy davomida ko'proq dori-darmonlarni zaxiralashi mantiqan to'g'ri, chunki dorilar tugab qoladi yoki juda qimmat bo'lib ketadi, dedi u. Ba'zi dorilarni umuman topib bo'lmayapti. Biz ularni sotib olgani bordik, ammo zaxiralar yo'q, deydi nodavlat xayriya tashkilotining rivojlanish bo'yicha direktori Lida Moniyeva.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Mart oyi boshlarida Rossiya shoshilinch bir tarzda ma'muriy va jinoyat kodekslariga mamlakat qurolli kuchlarini obro'sizlantirganlik uchun jazolash nazarda tutilgan drakon tuzatishlarini kiritdi. So'nggi 2 haftadan beri Rossiya hukumati Ukrainada o'tkazilayotgan maxsus harbiy amaliyot tanqidchilarini yoppasiga qatag'on qilmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Kaliningrad shahrida yashovchi Mariya Nedvetskayani 14 mart kuni politsiyaga chaqirib, onasi mahalliy ruhiy xastaliklar shifoxonasiga yotqizilganini ma'lum qilishdi. Onam politsiya idorasida go'yo peshtaham so'zlar bilan so'kingan emish, deydi Nedvetskaya Sever Realiyaga bergan intervyusida. Mariya kasalxonaga boradi, ammo COVID cheklovlarini rukach qilib, onasi bilan ko'rishtirmaydilar. Muassasa xodimlari onangiz bu yerda kamida bir oy qoladi deb aytishadi. 59 yoshli Olga Nedvetskaya 13 mart kuni Ukrainadagi urushga qarshi norozilik aksiyasidan tutib olib ketilgandi. Befarq bo'lmagan shaharliklar kaptarlarga don berish uchun taklif qilingan tadbirda u Ukrain xalq qo'shiqlarini kuylab raqsga tushgan ekan. U ayol ruhan soppasoq, deydi Kaliningraddagi faol, o'sha norozilik aksiyasi ishtirokchisi Lyudmila Zelinskaya. Ammo qurolsiz ekstremistik xitoblar qilmagan, hokimiyatni to'ntarishga chaqirmagan, armiyamizni qarg'amagan, shunchaki bolalikdan biladigan qo'shiqlarni kuylagan odamni qo'lga olish mana bu nosog'lom ish, qip-qizil bemanilik. Bular jazo psixiatriyasi amaliyotini qaytarishyapti, deydi suhbatdosh. Ukrainadagi urushga oid har qanday g'ayrirasmiy fikr ayovsiz bo'g'layotgan prezident Vladimir Putin palidlar va xoinlardan bahs etib, ularni tuyqus og'izga kirib ketgan pashshani tuflagandek tupurib tashlashga chaqirayotgan mamlakatda bu kabi voqealar oddiy holga aylanmoqda. Hozir Kaliningrad shahrining o'zida qurolli kuchlarning obro'sizlantirilishiga doir yangi moddalar bo'yicha ochilgan 58 ta ma'muriy ish yuritilmoqda, deya ma'lum qildi mahalliy huquqbon Mariya Bonsler. Men eshitmagan ishlar ham bo'lsa ajab emas. Olga bilan yuz bergan voqea qo'rqitish usullaridan biri, deydi Bonsler. Natsistlar ramzlarini targ'ib qilish ayblovi bilan 10 sutka ma'muriy qamoqqa tutilgan liberal faol va yurist Marina Savateyeva 20 mart kuni ozodlikka chiqdi. U chitalik professor va tarixchi Oleg Kuznetsovning Ukrainada maxsus amaliyotni bajarayotgan Rossiya qo'shinlarining lotincha Z shakli ramzi natsistlarning SS xizmati 4-chi diviziyasi rasmiy belgisiga o'xshashligi haqidagi postini ulashgani uchun javobgarlikka tortilgan. 6 mart kuni Tomsk shahar markazida o'tkazilgan urushga qarshi aksiyada mahalliy turg'un Stanislav Karmakskiy qo'lga olindi. Yetib kelgan politsiya xodimlari go'yo Rossiya qurolli kuchlarini obro'sizlantirayotganimiz to'g'risida bizni ogohlantirdi, deydi u. Karmakskiy aksiyada 19 asrda yashagan rus musavviri Vasiliy Verishchagining urush tantanasi kartinasini nusxasini ko'tarib turgan edi. Kartinada quyosh tig'ida va biydek cho'l manzarasida tog'dek uyilgan son sanoqsiz bosh chanoqlari va ular ustida aylinayotgan quzg'unlar tasvirlangan. Surat foni Ukraina bayrog'ining ko'k sariq ranglarini eslatadi. Politsiyachilar yoniga o'zim borib kartinani ko'rsatdim va yigitlar, agar hozir to'xtamasak, bizning kelajagimiz mana bunaqa bo'ladi, dedim. Ular bir zum kalovlanib turgach meni ushlashdi. Men bilan birga 20 kishini olib ketishdi, eslaydi Karmakskiy. Ularning barchasi Ma'muriy kodeksining yangi moddasi bo'yicha ayblandi. Karmakskiyga 45 ming rubl jarima solindi. 18 mart kuni ertalab soat 7:00 Pskov shahrida kuchlatar xodimlar barcha taniqli faollar, jurnalistlar va ularning qarindoshlarining uylarida va ofislarida tintuv o'tkazdi. Uyi va idorasi tintilganlar orasida Yabloka partiyasining koordinatori Lev Shlosberg, munitsipal deputat Nikolay Kuzmin, Pskovskaya guberniya gazetasi bosh muharriri Denis Kamalyaginning ota-onasi, kutubxonachi Ekaterina Novikova hamda Sever Reali muxbiri Svetlana Prokopyevalar bor. Tintuvlar Pskov viloyati gubernatori Mikhail Vidyornikovga tuhmat qilishga doir ish bo'yicha ochilgan jinoyat ishi doirasida olib borilgan, deya ma'lum qildi advokat va huquqbon Tatyana Martinova. Mazkur ish anonim tarzda Telegram kanalda viloyat rahbarining mustaqil ommaviy axborot vositalariga nisbatan siyosati haqida tanqidiy maqola e'lon qilinishi ortidan qo'zg'atilgan edi. Siyosatshunos Andrey Kolesnikov Nastoyashee Vremya telekanaliga bergan intervyusida Rossiyada qatag'on mashinasi g'ildiraklari tobora tezlashayotganini aytadi. Biz amalda ikki frontni ko'rib turibmiz. Birinchi front Rossiyadan tashqaridagi maxsus harbiy amaliyot deb ataladi. Ikkinchi front esa Rossiya aholisiga qarshi maxsus harbiy amaliyotdir. Ikkisi bir vaqtda bir-birini kuchaytirgan holda bo'lyapti. Menimcha qatag'onlar bundan keyin faqat zo'rayadi, dedi ekspert. Kolesnikov prezident Putinning milliy xoinlar haqidagi iddaolarini kuchlatar idoralarga berilgan oq fotiha deb ataydi. Aybdorlarni qidirishadi. Putin nazarda tutgan 5-chi kolonnani kuchlatar xodimlarga natija ko'rsatish uchun har qanday zo'ravonlikdan tap tortmaslik vakolati berildi, deya qo'shimcha qildi u. Siyosatshunos milliy xoinlar iborasini mustabid Yosif Stalin boshqaruvi yillariga oid xalq dushmani yorlig'i muqobili deb hisoblaydi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Navalniy firibgarlik va sudyani haqoratlashga doir ish bo'yicha aybdor deb topildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Moskvaning Lefortovo tumani sudi siyosatchi Aleksey Navalniyni firibgarlik va sudyani haqorat qilishga doir ish bo'yicha aybdor deb topdi. Sudning sayyor majlisi Navalniy Ivrashi ishi bo'yicha jazo muddatini o'tayotgan Pokrov shahridagi axloq tuzatish koloniyasida o'tkazildi. Sudya Margarita Kotova firibgarlik qilganini aytib, hukm ayblov tusida bo'lishini aytdi. Avvalroq davlat ayblovchisi suddan Aleksey Navalniyga nisbatan qattiq tartibli koloniyada o'tash sharti bilan 13 yillik qamoq va 1.2 million rubl jarima tayinlashni so'ragan edi. Himoya esa Navalniyni oqlashni talab qilgan. Siyosatchi Jinoyat kodeksi 297-moddasining 2 epizodi. 1 qismi sud muhokamasi ishtirokchilarini haqoratlash va 2 qismi sudyani haqoratlash hamda 159-moddasining 4 qismi juda ko'p miqdordagi firibgarlik bo'yicha ayblangan. Ayblovda muxolifatchining 1 yil avval veteran Ignat Artyomenkoga tuhmat qilishga doir ish ko'rilayotgan paytda sud majlisi ishtirokchilariga go'yo hurmatsizlik qilgani nazarda tutilmoqda. Taxminan bir paytda Navalniy korrupsiyaga qarshi kurash fondiga tushgan mablag'larni o'zlashtirishda ayblangan. Ayblov xulosasida Navalniy va safdoshlari aldov va ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan saylov kampaniyasi uchun pul yig'ib, uni shaxsiy maqsadlarda va o'z faoliyati uchun sarflab yuborishgani haqida gap boradi. Navalniy tuzilmalariga pul xayriya qilgan 300 ming kishidan atigi 4 nafari jabrlanuvchi deb topilgan. O'z navbatida himoya tarafidan qariyb 30 nafar guvoh FBKning xayriyachilari ishtirok etdi. Ularning barchasi Navalniy va uning jamoasi o'z ixtiyori bilan pul xayriya qilganini ta'kidladi. Navalniy ishi bo'yicha sud majlisi o'tkazilgan kunlar sudya Margarita Kotova prezident administratsiyasi xodimi Yevgeniy Vladimirov bilan telefonda gaplashib turgani aytilmoqda. Siyosatchining safdoshi Ivan Jdanov sudyaning telefon so'zlashuvlariga doir ma'lumotlarni qo'lga kiritganini bildirdi. Aleksey Navalniy sud muzokarasida chiqish qilarkan qo'ng'iroqlar sanasi va aniq vaqtini ochiqlab sud jarayoni prezident administratsiyasi tomonidan boshqarilayotganini aytdi. 18 mart kuni Putin sudya Margarita Kotovaning lavozimini oshirdi. U Moskva shahri sudi sudyasi etib tayinlandi. Navalniy so'nggi so'zida o'ziga qarshi ochilgan ish bichib to'qilganini, guvohlar hammasi soxtaligini aytdi. Muxolifatchi shuningdek Ukrainadagi urushga qarshi chiqib, unda Rossiya hukumatini aybladi. Navalniyga ko'ra u hokimiyat bilan kurashishda davom etadi. Na FSB, na kimyoviy qurol va na Putin uni qo'rqita olmaydi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Aka-uka vishivaniylar. Bir Ukraina oilasining fojiasi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ukrainadagi urushda 10 kun nari berisida Ukrain harbiylari aka-uka Vasiliy va Kirill vishivaniylar birin-ketin halok bo'lishdi. Uka 3 mart kuni Nikolayev viloyatida Rossiya armiyasiga qarshi janglarda, aka esa 13 mart kuni Lvov viloyatidagi Yavorov poligoniga yo'llangan raketa zarbalaridan nobud bo'lishdi. Ko'p rejalarimiz bor edi, lekin shoshmasdik, chunki butun hayotimiz hali oldinda edi. Nachora, bevaqt o'lim peshonasiga bitilgan ekan. Endi u ko'klardan bizni kuzatib turadi, ruhi bizni balo qazolardan saqlaydi. Undan qizi yodgor bo'lib qoldi, deydi yig'i aralash Kirill Vishivaniyning bevasi Yelena. Kirill 13 mart kuni Lvov viloyatining Polsha chegarasi yaqinida joylashgan Yavorov poligonida halok bo'lgan 35 ukrain askaridan biri bo'ldi. O'shanda Rossiya armiyasi Qora va Azov dengizlari akvatoriyasidan 30 ta qanotli raketa uchirgandi. Kun bo'yi kutdik, odamlar vayronalar tagida tirik qolishgandir degan ilinjimiz bor edi. O'sha atrofdagi barcha kasalxonalarga qo'ng'iroq qilib chiqdik, balki yarador bo'lgandir deb. Oqshom soat 5 larda do'sti telefon qilib uni ko'rganini aytdi, ammo tirik holda emas, eslaydi Yelena. Kirill bilan turmush qurishganiga atigi 2 yil bo'lgandi. 5 oy avval qizlik bo'lishgan, ismini Melaniya qo'yishgandi. Qizchasini shunchalar yaxshi ko'rardiki, yer u ko'kka ishonmas, yuziga qarab to'ymasdi. Melaniya ham dadasi ishidan kelishi bilan unga talpinib qolar, qo'lchalarini cho'zib qiyqirardi. Dadasiga qarab shunaqa shirin kulardiki, baxtiyor hayotimiz shunday qo'qqisdan yakun topishini yetti uxlab tushimda ham ko'rmagandim g'amgin hikoyasini davom ettiradi beva ayol. Kirill Vishivaniy 35 yoshda edi. Professional harbiy bo'lishni bolalikdan orzu qilardi. U ko'p vaqtini xizmatda o'tkazdi. Karyerasida muvaffaqiyat qozonishga harakat qildi. Kirill ukasi Vasiliy Vishivaniydan roppa-rosa 10 kun o'tib halok bo'ldi. Akasi izidan borib harbiylik kasbini tanlagan Vasiliy 3 mart kuni Nikolayev viloyatidagi janglarda qurbon bo'ldi. U 28 yoshda bo'lib desant shturm brigadasida sapyor bo'lib xizmat qilardi. Vasiliy oila qurishga ulgurmagan, ammo uni qallig'i Mariana Lapushanskaya kutayotgandi. Vasiliy ko'prikni minalayotgan paytda minomyotdan o'qqa tutishibdi. U boshqalarni yashirishga uringan, lekin o'zi 200 qadam naridagi pana joyga yetishga ulgurmagan. Sapyor o'rtoqlari bilan yerga ko'milgan minaga yo'liqishgan. Mina parchalari va tuproq ostida qolishibdi, deydi Mariana qayligining o'limi haqida hikoya qilarkan. Kichik Vishivaniy vizvod komandiri edi. Xizmatdoshlari uning jasadini bir necha kun qidirib topishdi. Mariana eng so'nggi daqiqagacha uni tirik ko'rishdan umid qildi. Ular urush tugaganidan keyin turmush qurishni, farzand ko'rishni orzu qilishardi.
Go'yo yarim odamga aylanib qolgandekman. Hayotimni yangidan boshlashni tasavvur ham qilolmayman, deydi Mariana. Og'ayni Vishvaniylar Lvov viloyatidagi Doliba qishlog'iga dafn qilindi. Ular shu yerda tug'ilib voyaga yetishgan. 10 kunda ikkala o'g'lidan judo bo'lgan onalari hanuz shu qishloqda yashaydi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Urush oqibatlari. Un, shakar, yog' narxi oshib boryapti. Qozog'iston bug'doy eksportini kamaytirishi mumkin. Renault shirkati Moskvadagi zavodi faoliyatini to'xtatdi. AQSh Rossiyani Ukraina hududida harbiy jinoyatlar sodir etganlikda aybladi. Roskomnadzor Rossiya hududida Google News yangiliklar xizmatini bloklab qo'ydi. Mirziyoyev hukumatga ichki bozordagi narxlar barqarorligini ta'minlash bo'yicha topshiriq berdi. AQSh prezidenti NATO'dagi ittifoqchilar bilan uchrashish uchun Yevropaga yo'l oldi. O'zbekiston, Ukraina, Rossiya va Belarusda Telegram faoliyatida uzilishlar kuzatildi. AQSh tarixida ilk ayol davlat kotibi bo'lgan Madlen Olbrayt vafot etdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Ukrain diplomati: Rossiya NATO bilan to'qnashuv chiqaradigan kunga oz qoldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. BMT urush boshlangandan beri Ukrainada 925 nafar tinch aholi, jumladan 75 nafar bola nobud bo'lganini ma'lum qildi. Shuningdek, 1496 kishi yaralangan bo'lib, ulardan 75 nafari bolalardir. Bu dastlabki ma'lumot xolos. O'lganlar va yaradorlar soni ancha ko'p bo'lishi mumkin. Voqealarning keyingi rivoji qanday bo'ladi? Rossiya bilan kelishish imkoni bormi? Nastayashchee vremya telekanali ushbu savollar bilan Ukrainaning AQShdagi sobiq favqulodda va muxtor elchisi Valeriy Chaliyga murojaat qildi. Bilishimizcha, siz Vladimir Putin bilan kelishishdan foyda yo'q va bunday qilmaslik kerak deb hisoblaydiganlar sirasidansiz.
Birinchidan, men Ukraina fuqarolari sirasiga mansubman. Ikkinchidan, Ukraina prezidenti yaqinda beistisno barchamizning fikrimizni ochiq ifoda etdi. Ya'ni, hech kim yerimizni dushmanga topshirmoqchi, taslim bo'lmoqchi emas. Muzokaralarga kelsak, men Vladimir Putin rahbarlik qilgan delegatsiya bilan olib borilgan muzokaralarda ishtirok etganman. Uning pozitsiyasini juda yaxshi bilaman.
Mumkin bo'lsa, bizga so'zlab bering, bu jarayon ichkaridan qanday ko'rinadi?
Yo'q, menga shaxsan nima deganini aytmayman. Hatto Rossiya bilan urushayotgan bo'lsak ham, diplomatiyaning muayyan prinsiplari shuni taqozo etadi. Shaxsan men unga qator savollar berib javob olganman. Menga hammasi tushunarli. Umumiy vaziyatni esa quyidagicha izohlashim mumkin. Rossiyaning, Putinning, uning tevaragidagi odamlarning maqsadi ayon. Ular chindan ham Ukrainaning hozirgi ko'rinishida, ya'ni suveren va mustaqil yashashini istamaydilar. O'tgan muzokaralarda ikki narsani bilib oldim. Birinchidan, ular muzokarani ko'pincha shunchaki navbatdagi hujumlarga hozirlik ko'rish uchun qo'llashadi. Chunonchi, 2015-yili Minskda shunday bo'lgan edi. O'sha muzokaralarda men ham qatnashganman. Yodingizda bo'lsa, Ukraina armiyasi qurshovda qolgani va taslim bo'lishi lozimligi u yerda eng muhim masala bo'lgan edi. Bugun ham shunaqa ahvol. Men shunchaki hozir yuz berayotgan voqealar analogini keltirdim. Ya'ni, bunaqa talab bo'lishi hozirdanoq ma'lum. Shu bois bu haqda ochiq-oydin gapiryapman. Vladimir Putin Ukraina harbiylarini va u yerdagi tinch aholini qirib tashlash uchun iloji boricha uzoq savdolashishni xohladi va ultimatum qo'yib, vaqtni mumkin qadar cho'zdi. 8000 askaringiz oq bayroq ko'tarib chiqsin, qurollarini tashlasin degan talabni qo'yishdi. Biznikilar esa buni qabul qilishmadi, rad etishdi va harbiylarimiz boshqa pozitsiyalarga o'tib mustahkamlanib olishdi. Biroq hozirda yangi vaziyat vujudga kelgan. Ya'ni, hozirda urush bir-birini qirib tashlash bosqichiga o'tgan. Qolaversa, men Rossiya NATO mamlakatlari bilan to'qnashuvni keltirib chiqaradigan kun uzoq emas deb o'ylayman. Barcha choralarni ishga solishyapti. Hatto 65 yoshli keksalarni, ona suti og'zidan ketmagan o'spirinlarni yollashyapti bu jahannamga. Kimni tashlash mumkin bo'lsa tashlashyapti. Nega bunaqa qilishayotgani tushunarsiz. Chunki ko'rib turibsiz, bizning armiya professional urushmoqda. Rossiya armiyasining qo'lidan kelgani esa savdo markazlarini uzoqdan urush bo'lib qoldi.
Valeriy, NATO mamlakatlari bilan to'qnashuv chiqarish Rossiyaga nega kerak?
NATO javob berishga qodir emasligini, kuchsizligini ko'rsatib qo'yish uchun. Bunaqa fikr Rossiya propagandasida ko'pdan beri mavjud. Men prezident huzuridagi Ukraina Rossiya guruhi kotibi bo'lib ham ishlaganman. Binobarin, men ularning kayfiyatini, u yil sayin qanday o'zgarishini juda yaxshi bilaman. Chunki bu ish bilan professional tarzda shug'ullanganman. Rossiyaga borganman, ko'plar bilan muloqotda bo'lganman. Ularning maqsadini aniq ko'ryapman. Ular vaziyatni o'zgartira olishmadi. Endi aholini yoppasiga qirishni boshlashdi va askarlikka chetdan odam olib kelishyapti. Bu naqadar bayona ish ekanligini tasavvur qilasizmi? Bunaqasi fashizm davridan beri bo'lmagan. 40 million odamning joniga qasd qilish uchun kishi qanchalik telba bo'lishi mumkin? Ukrainaliklar bizning xaloskorlarimizni gullar bilan kutib oladi degan xayolga borish uchunchi? Ha, Moskvada Ukraina NATOga Rossiya chegaralariga chiqishi uchun o'z hududidan foydalanishga ruxsat beryapti deb o'ylaydiganlar bor. Birinchidan, NATO boshqa tarafdan allaqachon Rossiya chegaralarida turibdi. Rossiya rahbariyati NATOga qarshi bo'lsa, nega u bilan urushmaydi? Nega uning o'rniga Ukraina bilan urushyapti?
Bu voqealarning barchasi NATOning yaqin kelishini istamaslik bilan izohlanayotgan bo'lsa, NATO bilan to'qnashuv chiqarish nega kerak? Axir NATO mojaroda bevosita ishtirok etishidan mumkin qadar uzoq vaqt bosh tortadi. Hatto tahdid alyans hududiga ko'chgan taqdirda ham bosqinlik qiladi deb o'zingiz aytdingiz-ku.
Rossiya nega provokatsiya qilishi mumkin deysizmi? Chunki Rossiyada ayni vaziyatdan g'arbning zaifligini ko'rsatib qo'yish uchun foydalanish istagi nihoyatda kuchli.
Yadroviy elektoratga, ya'ni
nafaqat elektoratga, boshqalarga ham. Ular bundan o'zgacha bir zavq olishadi. Asosiy mualliflaridan biri Vladimir Putin bo'lmish mazkur g'oya juda chuqur bo'lib, go'yo Yevropa ittifoqining ojizligini, g'arb dunyosi chirib ketganini, Sovet ittifoqi shunchaki o'sha davr elitasining no'noqligi tufayli tasodifan g'arbga yon berganini, endi esa NATO va AQShning ojizligini ko'rsatib qo'yish va revansh olish kerakligini nazarda tutadi. Bu ishni qilishadi ham. Biron haftalik fursat qoldi. Shu so'zlarimni yodda tuting. Keyin hamma narsa qarshi reaksiyaga bog'liq bo'ladi. NATOning munosabati qanaqa bo'lishini bilmayman, lekin rost bilmayman. Chunki hozirda NATO mamlakatlari munosabat bildirishda kechikishyapti. Ular allanechuk ser mulohaza bo'lib qolishgan.
Biroq ularning ham o'z mantig'i bor. Munosabat kechikishining o'ziga yarasha sabablari mavjud.
To'g'ridan to'g'ri to'qnashuv chiqishiga yo'l qo'ymaslik kerak deb o'ylash katta xato menimcha. Chunki Rossiya xuddi shundan foydalanmoqchi. Qila olmaydigan ish haqida oldindan gapirib qo'yish yaramaydi. Jo Bayden shunday degan edi. Agar rossiyaliklar bloqal bitta amerikalikni o'ldirishsa, shunga yarasha harakat qilamiz. Bir emas, ikki amerikalik o'ldi. Nima o'zgardi? Xuddi mana shunaqa bayonotlar Putinni haddidan oshiradi. Bu gapni ishonch bilan aytayapman, chunki men ularning avvalgi xatti-harakatlarini ko'rganman. G'arbning ojizligi Rossiyani galdagi qing'irliklarga, jinoyatlarga ruhlantiradi. Rossiya qo'llayotgan kuchga qarshi undan kattaroq kuch chiqarilmas ekan, bunaqa jinoyatlar keng quloch yozaveradi va Ukraina hududidan chetga chiqadi. Ochig'i, allaqachon chiqib bo'ldi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik. Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Dollar ko'tarilishi va rossiyalik migrantlar fonida Toshkentda uy joy narxlari ham oshmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston poytaxti Toshkentda koronavirus tufayli bir necha oylik pasayishlardan so'ng ijara narxlari yana ko'tarila boshladi. Ayni paytda 17-mart kuni AQSh dollari 11800 so'mdan oshdi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan maklerlar so'nggi bir oy ichida Toshkentda ijara narxlari o'rtacha 15% oshganini aytishadi. Toshkentda uy joy ijarasi oshganini uy bor uz portalidagi e'lonlarda ham ko'rish mumkin. Ayni paytda O'zbekiston poytaxtida ko'chmas mulk narxlari ham ko'tarilgan. Toshkentda birlamchi bozordagi ko'chmas mulkning 1 kvadrat metri fevral oyi boshida o'rtacha 7 million so'm atrofida bo'lgan bo'lsa, mart oyi o'rtasiga kelib 8 million so'mdan oshgan. Toshkentda uy joy ijara va sotib olish narxlarining oshishi Ukrainaga tajovuz sabab sanksiyalarga uchragan Rossiya rublining keskin qadrsizlanishi manzarasida yuz bermoqda. Rossiya rublining qulashi ortidan O'zbek so'mi ham so'nggi bir haftada AQSh dollariga nisbatan 10% ga qadrsizlandi. G'arb sanksiyalarining kuchayishi fonida minglab rossiyaliklar yashash va ishlash uchun qulayroq mamlakatlar izlab vatanlarini tark etayotgani aytiladi. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Rossiyadan O'zbekistonga ko'chib kelganlarning ijaraga uy so'rab yozgan e'lonlariga ko'zingiz tushadi. Toshkentdagi yirik developerlik shirkatlaridan biri xodimining ozodlikka aytishicha, rossiyaliklar orasida O'zbekiston ko'chmas mulk bozoriga qiziqish bildirayotganlar soni ham ortgan. O'zbekistonga kirib kelayotgan rossiyalik migrantlarning aniq soni hozircha ma'lum emas. O'zbekiston migratsiya agentligi bu haqda ma'lumot e'lon qilgani yo'q. Rossiyaliklar uchun O'zbekiston vizasiz kirish mumkin bo'lgan davlatlardan sanaladi. O'zbekiston ayni paytda chet ellik investorlar va IT mutaxassislari hamda ularning oila a'zolari uchun IT viza ham joriy etmoqda. IT viza axborot texnologiyalari sohasida faoliyat yurituvchi mutaxassislar, IT park a'zosi bo'lgan kompaniya ta'sischilari va investorlarga 2022 yil 1 apreldan 3 oy muddatga beriladi. Xorijlik mutaxassislar vizaning amal qilish davrida O'zbekistonga erkin kirib chiqishlari, ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalanish huquqiga ham ega bo'ladi. Krisha maklerlik xizmati xodimi Lidiya Nazarovaning aytishicha, rossiyaliklar Toshkentda ko'chmas mulkni ham ortiqcha rasmiyatchiliklarsiz sotib olishlari mumkin. Kvartira yoki uyning qiymati 100 ming AQSh dollaridan yuqori bo'lishi kerak. Xolos, shunga hozir yangi qurilayotgan uylarga ular tarafdan qiziqish katta. Toshkent aholisi bag'ri keng, bu yerda yashagan rusiy zabon aholi buni yaxshi biladi, shuning uchun Toshkent rossiyaliklar uchun jozibador shaharlardan biri sifatida ko'rilmoqda, deydi Nazarova. Toshkentda ijara narxlarining oshishi talabalarning uy joy muammosini yana ham chigallashtirishi mumkin. Hozirda mamlakatda mavjud yotoqxonalar respublika bo'yicha tahsil olayotgan 600 mingdan ziyod talabaning 30%inigina turar joy bilan ta'minlay oladi. Mutaxassislar fikricha, Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya, Qatar, Qafqaz hamda Markaziy Osiyo mamlakatlari, jumladan O'zbekiston ko'chmas mulk bozori shu kunlarda rossiyalik xaridorlar uchun jozibador ko'rinmoqda. Ukrainadagi urush sabab rossiyaliklar migratsiyasi qo'shni davlatlar, jumladan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo Qozog'iston va Qirg'izistonda yanada yaqqolroq ko'zga tashlana boshlagan. Hozircha eng ko'p rossiyaliklar Gruziyaga borgan. So'nggi haftalarda Tbilisida uy joyga bo'lgan talab taxminan 2 barobarga oshib ketgani aytiladi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ruslar Putin boshlagan urush oqibatlaridan qo'rqib xorijga qochmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi 10 minglab o'rta sinf rossiyaliklarni chet elga chiqib ketishga majbur qildi. Ammo Rossiyaga qo'yilayotgan sanksiyalar soni tobora ortib borayotgani sababli ularning boradigan joylari ham ko'p emas. Ko'plab g'arb davlatlari Rossiya fuqarolariga viza berishni cheklagan. Ayni paytda Rossiya aviakompaniyalariga ko'plab g'arb davlatlari o'z havo hududini yopgani sababli minglab xalqaro reyslar bekor qilindi. 3-mart kuni turmush o'rtog'i va 3 nafar yosh bolasi bilan O'zbekistonga qochgan Marina Toshkentga arzon narxda chipta sotib olish mumkin bo'lgani uchun ketdik, dedi. Ruslar Armaniston, Gruziya va Qirg'iziston kabi sobiq sovet mamlakatlariga viza talab qilmaydigan mamlakatlarga borishmoqda. Turkiya o'zining to'g'ridan-to'g'ri reyslari, vizasiz rejim va rus tilida so'zlashuvchilarning ko'pligi tufayli eng yaxshi manzil hisoblanadi. Ko'proq moliyaviy imkoniyatga ega bo'lganlar Birlashgan Arab Amirliklariga ketmoqda. Mart oyi boshida prezident Vladimir Putin tomonidan harbiy holat joriy qilingani haqidagi mishmishlar rossiyaliklar orasida vahima qo'zg'adi. Harbiy holat erkaklarning harbiy xizmatga safarbar etilishi, chegaralarning yopilishi, odamlarning kundalik hayoti va faoliyatiga turli cheklovlar qo'yilishini anglatadi. Biz ertasi kuni chegaralar yopilishidan qo'rqardik. Shunday qilib hamma narsani, kvartiramiz va mashinalarimizni qoldirib samolyotga o'tirdik, deydi Marina. Shoshilib qolganimiz uchun tish cho'tkasi va sovun kabi eng oddiy narsalarni olishni ham unutdik, deydi Qirg'izistonga qochgan Rossiya fuqarosi Yuliya Ozodlik bilan suhbatda. Yuliya va uning qizi hozir O'sh shahridagi mehmonxonada. Uning so'zlariga ko'ra, O'shda vaqtincha yashayotgan yana bir qancha Rossiya fuqarolari keyin nima qilish haqida o'ylamoqda. Ulardan biri urushga qarshi namoyishlarda qatnashib, so'ng Rossiyani tark etgan Yakovdir. U yaqinda Rossiya politsiyasi tomonidan minglab namoyishchilar qatorida hibsga olingan. Uni 10 ming rubl, taxminan 105 dollar miqdorida jarima to'laganidan keyin qo'yib yuborishgan. Yakov hozirgi hukumat davrida Rossiyada yashashni istamaydi. Uning so'zlariga ko'ra, urush boshlanganidan beri qonunlar tobora qattiqlashmoqda va hukumat odamlarning shundoq ham cheklangan erkinliklarini yanada qattiq nazorat qilmoqda. Ruslar so'nggi yillarda o'rganib qolgan turmush tarzidan bir necha kun ichida mahrum bo'ldi. Yangi sanksiyalar, sayohat cheklovlari, g'arb kompaniyalarining Rossiyadan chiqib ketishi, debet va kredit kartalarining to'xtatilishi va hokazolar. G'arbning yirik do'konlari yopilgach, rubl darhol qadrsizlandi va 10 minglab odamlar bir kechada ishsiz qoldi. 40 yoshli tadbirkor Aleksandr Medvedev rafiqasi va 3 farzandi bilan Turkiyaga ketdi. Biz nafaqat bolalarimiz, balki o'zimiz uchun ham qo'limizdan kelganini va o'zimiz xohlagan ishni erkin qilish uchun ketdik, dedi Medvedev. Bundan tashqari, men bu bema'ni urushda jang qilishni va o'lib ketishni xohlamayman, deydi tadbirkor. Yangi rossiyalik muhojirlarning aniq soni noma'lum, biroq ba'zi ma'lumotlarga ishonilsa, 12 mart holatiga ko'ra 200 mingdan ortiq kishi mamlakatni tark etgan. Mart oyi boshida Rossiyaning Kommersant nashri mashhur Passashok onlayn sayyohlik agentligi rahbarining so'zlaridan iqtibos keltirgan holda, rossiyaliklar bir tomonlama chipta sotib olishga shoshilgani sababli ayrim yo'nalishlarga chiptalar narxi keskin ko'tarilganini ma'lum qildi. Dubayga bir tomonlama chipta narxi talab yuqoriligi sabab taxminan 40 ming rubl, 360 dollardan 200 ming rubl, 1800 dollarga ko'tarildi. Istanbulga chiptalar 5 barobar qimmatlashdi, dedi agentlik rahbari. Men tanigan ko'p odamlar ketmoqda, deydi 3 mart kuni turmush o'rtog'i va farzandi bilan Turkiyaga uchib kelgan Yelena Knanpera. Knanpera turmush o'rtog'i bilan Turkiyada 1-2 oy qolib ish qidirishni rejalashtirmoqda. Er-xotin Turkiyada doimiy qolish yoki 3-chi davlatga ko'chib o'tishni xohlashlari haqida hali bir qarorga kelmagan. Toshkentdagi Marina va uning turmush o'rtog'i ham xuddi shunday dilemmaga duch kelmoqda. Yosh ota-ona to'ng'ich farzandlari kelasi yili Toshkentda maktabga borishini istisno qilishmadi. Biz faqat bir narsaga aminmiz. Putin hokimiyatdan ketmagunicha Rossiyaga qaytmaymiz. U mamlakatimizni vayron qilmoqda. Biz ketishga qaror qilib to'g'ri qildik, dedi Marina.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Urush ramzi, Rossiyaning Ukrainaga bosqini timsoli qanday paydo bo'ldi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukrainada urush boshlanganidan beri Rossiya harbiy texnikasida kuzatilayotgan lotincha Z hamda V harflari ushbu maxsus amaliyotning rasmiy ramzlariga aylanib bo'ldi. Rossiyaliklar o'z harbiylarini dastaklab Z shaklida turli fleshmoblar uyushtirishmoqda. Bu harfni avtomobillarga va jamoat transportiga, billboardlarga va futbolkalarga tushirishmoqda. Z harfi shuningdek urushga qarshi fuqarolarni qo'rqitish uchun ham qo'llanilyapti. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgan ilk kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda lotincha Z hamda V harflari tushirilgan Rossiya harbiy texnikasi suratlari paydo bo'la boshladi. O'shandan beri ushbu harflar qanday ma'noni anglatishi xususida turfa taxminlar bildirilmoqda. Ayrimlar Z harfini zapad, ya'ni qo'shinlarning harakat yo'nalishi deb yorumlaydi. Yana ba'zi farazlarga ko'ra, Z hamda V Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shaxsiga ishoradir. Conflict Intelligence Team asoschisi Ruslan Leviev tushuntirishicha, harbiy texnikalardagi Z harfi g'arbiy harbiy okrugni, V esa sharqiy harbiy okrugni bildiradi. Uchburchak belgi bilan tamg'alangan texnikalar Janubiy harbiy okrugga, diagonal chiziqlari esa Markaziy harbiy okrugga oid. Leviyev mazkur izohni Rossiya harbiylari orasidagi manbalardan olganini aytadi. Ammo askarlarga belgilarni chizish bo'yicha aniq ko'rsatma berilmagan. Qanday, qanaqa o'lchamda, qayerga? Shu bois harflar harbiy texnikalarga pala-partish tushirilgan. Ayrimlar texnikalarni mashqlar uchun shunaqa tamg'alashgan deyshapti. Bo'lmagan gap. Mashqlar faqat Belarusda bo'ldi. Holbuki bu harflar Ukraina chegaralariga keltirilib, oqibat urushga tashlangan barcha texnikalarda bor. Qolaversa, hech kim hech qachon texnikalarni mashqlar uchun bunaqa bo'yab tashlamaydi. Axir keyin shuncha bo'yoqni yuvib tozalash osonmi? Chinakam harbiy mashqlarda qo'shinni ikkiga bo'lish uchun bir qismiga qizil, qolganlarga ko'k bayroqchilar va tasmalar tarqatishadi, deydi Leviyev. Harbiy ekspertga ko'ra, jangovar harakatlar chog'ida texnika aynan qaysi qo'mondonlik guruhiga oidligini farqlash uchun shunaqa taniq belgilarini tushirish kerak bo'lgan. Urush boshlanganidan so'ng bir hafta o'tgach, Kreml propagandachilari har xil tusmollar qorishmasida afsonaga aylangan Z ramzidan propaganda maqsadlarida foydalanishga qaror qilishdi va o'shanda Z za pobedu V sila v pravde degan ahmoqona izoh o'ylab topildi va bundan Georgiy tasmasiga o'xshash brend yasashga kirishdilar. Hozirda Z belgisi propaganda brendiga aylantirilgani sababli urushda qatnashayotgan harbiylar ushbu harflarning avvalgi markirovkasidan voz kechishgan ko'rinadi. Chunki endi ilgari hech bir belgisi bo'lmagan barcha texnikalarni yoppasiga Z bilan tamg'alashmoqda. Masalan, zaxiradan olingan texnikalarni fikrini davom ettiradi Leviyev. Mudofaa vazirligi ushbu simvolikalar xususida biron izoh bergani yo'q, ammo vazirlikning Instagram'dagi akkauntida bu harflar qo'llangan shiorlar paydo bo'la boshlagan. Chunonchi, za mir, za pravdu, zakanchivayim vayni, za patsanov va hokazo. Natijada Z harfi atrofida keng ko'lamli axborot kampaniyasi qurildi. Rossiyaning davlatga qarashli Russia Today telekanali Ukrainadagi urushni Z maxsus amaliyoti deb atashgacha bordi va ushbu ramz aks etgan futbolkalar chiqara boshladi. Shunaqa futbolkalar va mashinalar uchun yopishtirma bezaklar Rossiyadagi eng yirik internet do'konlardan biri bo'lmoq Wildberriesda ham paydo bo'ldi. Urush boshlanganiga bir hafta bo'lganida Kemerovo viloyati gubernatori Sergey Tsvilyov rasmiy hujjatlarda viloyat nomini Kuzbass deb yozishni buyurdi. Uning fikricha Z bu birinchi galda jangchi larga madadkorlik belgisi va jamiyatning birdamligi ramzidir. Baykal orti o'lkasining ham nomi o'zgargan. Endilikda axborot materiallarida uning nomi Zabaykalya deb ko'rsatilmoqda. Sota nashri ijtimoiy fikr yetakchilari uchun chop etilgan qo'llanmani e'lon qildi. Kemerovo viloyati ma'muriyati ishlab chiqqan aytilayotgan ushbu qo'llanmada ijtimoiy tarmoqlarda Rossiya harbiylarini to'g'ri dastaklash bo'yicha tavsiyalar berilgan. Shuningdek, unga ko'ra bloger o'z postlarida za Rossiyu, za naших, за Путина, своих не бросаем кабе хештеглерни qo'llashi shart qilingan. Bu hashtaglar bo'yicha izlaganda turli hududlardan minglab post va maqolalarni topish mumkin va ularning kattagina qismi ta'lim muassasalariga tegishli akkauntlarda e'lon qilingan. Qozondagi hospis ma'muriyati bemor bolalar va ularning ota-onalarini hovlida Z shaklida tuzib, militaristik aksiya o'tkazdi. Chap qo'limiz bilan DXR, LHR, Rossiya va Tatariston bayroqlari aks etgan varaqalarni ko'tardik. O'ng qo'limizni esa musht qilib tugdik. Hammasi yaxshi bo'ldi. Aksiyani kvadrokopterdan tasvirga oldik. Federal telekanaldan jurnalistlar kelishdi, deydi hospisni tashkil qilgan fond boshqaruvi raisi Vladimir Vavilov. Z harfini mutlaqo kutilmagan joylarda va buyumlarda ham ko'rish mumkin. Masalan, Yoqutistondagi parrandachilik fabrikasining vatanparvar tuxumlarida yoki Davlat Dumasi deputati Tatiana Butskayaning erining ensasida. Shu vaqt ichida Z harfi Rossiyada go'yo bir muqaddas timsolga aylanib, uni kulgi qilish taqiqlanmoqda. Surgutlik bir kishi Rossiya harbiy texnikalari sirtidagi Z belgisini ijtimoiy tarmoqda Zasrantsi deb yorumlagani uchun Rossiya qurolli kuchlarini kamsitishga doir yangi modda bo'yicha 40 ming rubl jarimaga tortildi. Z harfi Ukrainadagi urushni qo'llab-quvvatlash bilan birga urushni yoqlamaydiganlarni qo'rqitish uchun ham qo'llanilmoqda. Kino tanqidchi Anton Dolin kvartirasi eshigiga shu harfni qirib yozib ketishganidan so'ng Rossiyani tark etishga majbur bo'lganini aytadi. Ochiq anglatishdi. Oilang qayerda yashashini bilamiz. Ehtiyot bo'l demoqchi bo'lishdi, deydi Dolin. Ukrainada jangovar harakatlarni to'xtatishga chaqirib petitsiya yozgan teatr jurnali bosh muharriri Marina Davidova ham uyi eshigida shu belgini ko'rdi. Petitsiya e'lon qilganimdan so'ng bir necha kun o'tib kvartira eshigida shu harf paydo bo'ldi. O'shanda buning ma'nosini yaxshi tushunmasdim, lekin bu oq bo'yoqda belgilangan qora nishon ekanligini bilardim, deb yozdi Davidova. Memorial xodimlari tashkilot ofisi 14 soat davom etgan tintuvdan so'ng ichkariga kirib, har joyda Z harfi yozib tashlanganini ko'rishdi. Taqdimot taxtasiga bu belgi katta qilib tushirilgan, tagida esa memorialning kuni bitti degan so'zlar bor edi. Urushga qarshi aksiyalarni tarqatishga chiqqan politsiyachilar ham dubulg'alarini Z harfi bilan markirovka qilishmoqda. Qrim anneksiya qilinishining 8 yilligini ham Z uslubida nishonlash rejalanyapti. Ba'zi nashr aniqlashicha, hududlarga maxsus miting-konsertlar tashkil qilish vazifasi topshirilgan. Ularning ishtirokchilari jamiyatning barcha qatlamlari prezident va uning Ukrainani denasifikatsiya qilish siyosati atrofiga jipslashganini namoyish etishlari lozim. Madaniyat muassasalariga esa Z harfli fleshmoblar hamda vatanparvarlik ruhidagi sherxonlik kechalari o'tkazish taklif qilinmoqda.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Ukrainadagi urushning keyingi bosqichida nimalarni kutish mumkin? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazarov. G'arblik ekspertlarning hisob-kitoblariga ko'ra, Rossiya Ukrainadagi 3 haftalik urushda AQSh, Afg'oniston va Iroqdagi 20 yildan ortiq vaqt davomida yo'qotgan askarlaridan ham ko'proq askar yo'qotdi. AQSh va Britaniya mudofaa rasmiylarining aytishicha, hozirgacha 7000 dan ortiq rus askari halok bo'lgan. Bu raqam qurbonlar sonining eng past miqdori sifatida ko'rilmoqda. Chunki Ukraina mudofaa vazirligi Ukrain harbiylari 14 ming dan ortiq dushman askarini o'ldirganini aytdi. Moskva faqat bir marta, ya'ni 2-mart kuni 498 askar halok bo'lgani haqida rasman bayonot bergan. Umumiy raqamlar noaniq bo'lsa-da, Rossiya urush harakatlarida katta muvaffaqiyatsizliklarga duch kelayotgani, jangovar ruhning pastligi va logistika bilan bog'liq muammolar ortib borayotgani haqidagi xabarlar tobora ko'paymoqda. Ozodlik Virginiyadagi CNA tahlil markazining Rossiya tadqiqotlari dasturi rahbari, rossiyalik harbiy ekspert Michael Kaufman bilan suhbatlashdi. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirganiga 3 hafta bo'ldi va ukrainaliklar ko'p jihatdan Rossiya bosqinini sekinlashtirishga muvaffaq bo'lishdi. Rossiya bu urush davomida logistik va boshqa muammolarga duch kelmoqda. Ayni paytdagi urush holatini va kelgusi haftalardagi voqealar rivojini qanday baholaysiz?
Hozirda urushning aniq holatini aytish qiyin. Urush davom etmoqda va jang maydonida aslida nima sodir bo'layotgani haqida juda kam tasavvurga egamiz. Menimcha, Rossiya kuchlari oldinga siljishi sustlashdi. Rossiyaning urushdagi dastlabki maqsadlarining aksariyati hozircha amalga oshmadi. Rossiya o'z maqsadlarini Ukraina hukumati bilan qandaydir siyosiy kelishuv asosida qayta ko'rib chiqayotganga o'xshaydi.
Rossiyaning Kiyevni egallash qiyin masala deb o'ylayotganingizni hisobga olsak, yaqin haftalarda Odessa va Kiyev kabi shaharlarni nazorat qilish uchun Rossiyadan katta harakatlar bo'lishi mumkinmi? Rossiya harbiylari sekinlashdi, ammo ular hali ham olg'a siljiydimi?
Menimcha, Rossiya kuchlari Odessaga bormaydi. Hozir ular Nikolayevni yarmigacha kirib bordi va Odessaga hujum qilishga kuchlari yo'q. Ukraina uchun haqiqiy tahdid Donbass qarshisidagi qo'shma kuchlar operatsiyasida jamlangan ko'plab brigadalardir. Ular Donbassdagi ko'p sonli Ukraina kuchlarini qurshab olib, og'ir ahvolga tushirishi mumkin.
Urush boshida Rossiyaning rivojlangan havo kuchlari unga katta ustunlik beradi degan taxmin bor edi, ammo bu u qadar hal qiluvchi rol o'ynamayotganga o'xshaydi. Buning sababi nima?
Ko'pchilik Rossiyadan havo bilan birgalikda quruqlikdagi qo'shinlardan iborat qo'shma qurolli operatsiyani kutgan edi. Buning o'rniga rus harbiylari hech qanday jang bo'lmasligini o'ylab, Kiyev rejimini tezkor o'zgartirish operatsiyasini o'tkazishga va aslida jangdan qochishga harakat qildi. Shuning uchun ular kutilgan narsaning ko'pini amalga oshirmadi. Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimiga ega mamlakatdir. Menimcha, eng katta muammolardan biri shundaki, odamlar Ukrainaning haqiqiy harbiy imkoniyatlariga kam baho berishdi. Bu Yevropadagi eng yirik muntazam armiyalardan biri. Qo'shma Shtatlar Ukrainani qurollantirishga qay darajada yordam berganini ham e'tiborga olish kerak.
Ukraina NATO davlatlaridan parvozlarni taqiqlovchi hududni joriy etishni talab qilmoqda. Ammo biz Qo'shma Shtatlar va boshqa g'arb davlatlari Ukrainaga yer-havo raketalari va boshqa havo hujumidan mudofaa tizimlarini yuborganini ko'rdik. Bu urushning keyingi bosqichida hal qiluvchi rol o'ynaydimi?
Hal qiluvchi omil emas, lekin bu albatta yordam berishi mumkin. Ukrainaga havo hujumidan mudofaa hozir hamma narsadan ham ko'ra ko'proq kerak. Ukraina havo mudofaasi yomon harakat qilmayapti. Shunday ekan, bu mudofaa tizimini yanada qo'llab-quvvatlash ancha to'g'ri yo'l.
Siz yuqorida Rossiya qo'shinlari urush boshida qo'ygan ko'p maqsadlarga erisha olmasligini aytdingiz. Biz Ukraina va Rossiya tomonlari o'rtasidagi muzokaralarda biroz oldinga siljish bo'lgani haqidagi bayonotlarni eshitdik. Shunga asoslanib, jang maydonidagi harakatlar sekinlashadimi yoki jadallashadi?
Urush hozir biz ko'rayotgandek boshi berk ko'chada emas. U hali ham davom etishi mumkin. Bizga aslida ikkala tomonning harbiy kuchlari holati qorong'u. Menimcha, biz Ukraina armiyasidagi yo'qotishlardan ko'ra Rossiya harbiylarining yo'qotish darajasi haqida ko'proq bilamiz. Qaysidir ma'noda bu ikki bokschi o'rtasidagi jangni tomosha qilishga, ammo jangda ulardan faqat bittasining imkoniyatini ko'rishga o'xshaydi. Demak, urushning kelajagi haqida gapirsak, ehtimol rus armiyasi yaqin haftalarda holdan toyishi va tanaffusga muhtoj bo'lishi mumkin. Ular bo'linmalarni qayta tashkil etishlari va qayta qurollanishlari rag'batlantirishlari kerak bo'ladi. Bu shuni anglatadiki, biz kelgusi haftalarda ehtimol to'liq siyosiy kelishuv bo'lmasa ham, qandaydir sulh bitimini ko'rishimiz mumkin. Bu mening taxminim. Shu bilan birga bu vaqt davomida Rossiya harbiylarining ba'zi hududlarda shaharlarni qamal qilish orqali bosim taktikasini qo'llashiga va Ukraina siyosiy elitasiga bosim o'tkazish uchun aholi turar joylariga zarba berishini ko'rishimiz mumkin.
Yuqorida aytib o'tganlaringizdan tashqari, bu urush borasida sizni ko'proq nima hayratda qoldirdi?
Urush mohiyatan rus armiyasining katta qismidan sir saqlanganligi juda hayratlanarli. Shuning uchun ham rus harbiylari jismoniy va ruhiy jihatdan tayyor emas edi. Harbiy operatsiya uchun ulardagi jangovar ruh juda ham past edi. Bu o'z navbatida albatta ustunlikni Ukraina tomoniga berdi. Ukrainaliklar katta qarshilik ko'rsatdi. Ular aqlli jang qildi. Shahar joylashuvidan foydalanib, Rossiya ta'minot chiziqlariga hujum qilishdi. Bundan kelib chiqadiki, biz Rossiya armiyasining imkoniyatlarini qaysidir ma'noda oshirib yuborganmiz. Ukrainanikini esa past baholaganmiz. Aftidan Putin bu urushni maxsus harbiy operatsiya bo'ladi deb o'ylaganga o'xshaydi. Rejaga ko'ra, ular bir necha kun ichida qandaydir yo'l bilan rejimni o'zgartirishlari va Rossiyadan tashqarida Yevropadagi eng yirik davlat hukumatini ag'darishlari kerak edi. Bunday taxminlar va rejalar shunchaki o'zini o'zi aldash edi va amalga oshmadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Mariupolda shiddatli janglar davom etmoqda. Bayden Rossiyani kimyoviy qurollar qo'llamaslik haqida ogohlantirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukraina harbiy yetakchilari Rossiya kuchlari asosiy infratuzilma obyektlariga va turar joylarga yanada kuchliroq zarba berishidan xavotir bildirmoqda. AQSh prezidenti Jo Bayden yana bir bor Moskva kimyoviy qurollardan foydalanishni ko'rib chiqayotgan bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushiga 4-chi haftadirki asosiy port shahri Mariupol eng munozarali jang maydoni bo'lib qolmoqda. Ukrainalik harbiylar 22 mart kuni shiddatli hujum oldini olish uchun kurashmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyaning Mariupolni taslim qilish haqidagi ultimatumini rad etib, Ukraina hech qachon strategik port va boshqa shaharlardan, jumladan Kharkiv va Kievdan voz kechmasligini aytdi. Ukraina Rossiya ultimatumlarini bajara olmaydi. Buning uchun avval bizni yo'q qilishlari kerak. Keyin ularning ultimatumi bajariladi, dedi u 21 mart kuni kechqurun. Zelenskiy ruslar Ukrainadan yirik shaharlarni topshirishni talab qilayotganini, lekin na Ukraina xalqi va na uning o'zi prezident sifatida buni qila olmasligini qo'shimcha qildi. Tomonlar o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuv shartlarini ishlab chiqish uchun video aloqa shaklida muzokaralar olib bormoqda. Zelenskiy urushni to'xtatish uchun Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan istalgan formatda uchrashish zarurati haqida gapirmoqda. Ushbu uchrashuvsiz ular urushni to'xtatish uchun nimaga tayyor ekanliklarini to'liq anglab bo'lmaydi deb o'ylayman, dedi Zelenskiy. Shuningdek, u ruslar bilan muzokaralarda erishilgan har qanday murosa Ukraina xalqi referendumiga qo'yilishini ta'kidladi. Zelenskiy 22 mart kuni Italiya parlamentiga video murojaat bilan chiqishi rejalashtirilgan. Ukraina yetakchisi bir qancha mamlakatlar, jumladan AQSh, Kanada, Germaniya va Isroildan jangovar yordam so'rab murojaat qildi. So'nggi 2 hafta davomida Rossiya Azov dengizidagi muhim port shahar Mariupolni qamal qildi. Agar shahar ustidan nazorat o'rnatilsa, unda Moskva 2014 yilda qo'lga kiritgan Qrim bilan Ukraina sharqidagi Kreml qo'llab-quvvatlayotgan ayirmachilar nazoratidagi hudud quruqlik orqali bog'lanadi. Urush boshlanishidan oldin 400 ming aholiga ega bo'lgan Mariupol shahri so'nggi 2 hafta davomida suv, oziq-ovqat va yoqilg'i kabi asosiy manbalardan mahrum bo'lgan. Rasmiylarga ko'ra, Mariupolda kamida 2300 kishi halok bo'lgan. Qurbonlardan ba'zilari ommaviy qabrlarga ko'milgan. Rossiya so'nggi kunlarda hujumlarni kuchaytirdi. Kasalxonalar, kvartiralar va teatrlar portlashlar natijasida vayron bo'ldi. 21 mart kuni AQSh Rossiya kuchlarini Ukrainaga bostirib kirishdi va urush jinoyatlarida aybladi. Bayden esa AQShning bir guruh ishbilarmonlariga Rossiyaning harakatlari kutilganidan ko'ra ko'proq qarshilikka uchraganini ta'kidladi. Rossiya boshi berk ko'chaga kirib qoldi, dedi Bayden va Moskva agarda kimyoviy qurol ishlatadigan bo'lsa, og'ir oqibatlarga duch kelishini ham qo'shimcha qildi. Poytaxtga havo hujumlari davom etish kutilayotgan bir paytda Kiyev meri Vitaliy Klichko 35 soatlik yangi komendantlik soati joriy qildi va 21 mart soat 20 dan kuchga kirdi. Rossiya 24 fevral kuni Ukrainaga bostirib kirdi, biroq Ukraina kuchlari qattiq qarshilik ko'rsatdi va G'arb Moskvani o'z harbiylarini olib chiqishga majburlash maqsadida unga qarshi keng qamrovli sanksiyalar kiritdi. NATO, Qo'shma Shtatlar va boshqa aksariyat G'arb ittifoqchilari Ukrainaga qo'shin jo'natmasliklarini bildirib, Rossiya iqtisodiyoti va Putinga yaqin shaxslarga qarshi qator sanksiyalarni joriy qildi. Polsha va Boltiq bo'yi davlatlari endilikda yanada qattiqroq bog'liq sanksiyalar, jumladan Yevropa ittifoqiga Rossiyadan neft va gaz importini taqiqlashni talab qilmoqda. Biroq Rossiya gaziga qattiq bog'langan Germaniya va boshqa Yevropa ittifoqiga a'zo ba'zi davlatlar bunga qarshilik qilmoqda. Kreml so'zchisi Dmitriy Peskov Rossiya neftiga embargo qo'yilsa, qit'aning energiya balansiga putur yetishini va Yevropa qattiq zarbaga uchrashini aytdi. Rossiya noharbiy obyektlarga halokatli hujumlar haqida keng tarqalgan dalillarga qaramay, tinch aholi nishonga olinganini rad etmoqda. Kuzatuvchilarning taxminiga ko'ra, Rossiya harbiy kuchlari mamlakatning ko'p hududlarida Ukraina kuchlari tomonidan to'xtatilgan. Bu esa tomonlar urush uzoq vaqt davom etadigan mojarodan chiqa olmasligini anglatishi mumkin. BMT migratsiya agentligi 21 mart kuni Ukrainada urush oqibatida 6,5 millionga yaqin odam o'z uyini tashlab ketganini va bu tashkilotning eng yomon prognozlaridan ham oshib ketganini ma'lum qildi. BMT hisob-kitoblariga ko'ra 3,5 millionga yaqin kishi Ukraina chegaralari orqali qo'shni davlatlarga qochib o'tgan. Ularning asosiy qismi NATO va Yevropa ittifoqiga a'zo Polshaga kelgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda. +420 724 971 539. +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda urush oqibatlari. Un, shakar, yog' narxi oshib boryapti. Qozog'iston bug'doy eksportini kamaytirishi mumkin. Renault shirkati Moskvadagi zavodi faoliyatini to'xtatdi. AQSh Rossiyani Ukraina hududida harbiy jinoyatlar sodir etganlikda aybladi. Roskomnadzor Rossiya hududida Google News yangiliklar xizmatini bloklab qo'ydi. Mirziyoyev hukumatga ichki bozordagi narxlar barqarorligini ta'minlash bo'yicha topshiriq berdi. AQSh prezidenti NATO'dagi ittifoqchilar bilan uchrashish uchun Yevropaga yo'l oldi. O'zbekiston, Ukraina, Rossiya va Belarusda Telegram faoliyatida uzilishlar kuzatildi. AQSh tarixida ilk ayol davlat kotibi bo'lgan Madlen Olbrayt vafot etdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Urush oqibatlari. Un, shakar, yog' narxi oshib boryapti. Qozog'iston bug'doy eksportini kamaytirishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. BMT ekspertlari prognoziga ko'ra, Rossiya Ukrainada boshlagan urush butun dunyoda oziq-ovqat mahsulotlarining tanqisligiga, ayrim davlatlarda esa ocharchilikka olib kelishi mumkin. Buning asosiy sababi dunyo bozoridagi kungaboqar yog'i, bug'doy, makkajo'xori, arpa singari muhim oziq-ovqat mahsulotlarining anchagina qismi Ukraina va Rossiya hissasiga to'g'ri kelishidadir. BMT hisobiga ko'ra, Ukraina va Rossiya kungaboqar yog'i va bug'doyi boshqa davlatlarga yetkazib berilmasligi sababli dunyoda 40 million kishi qashshoqlik darajasiga tushishi mumkin. Rossiyaning Ukrainaga bosqini oqibatlari Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekistonda ham jiddiy sezila boshladi. Toshkentlik iste'molchi Abdurazoq Sodiqovning aytishicha, so'nggi haftada shakar birdaniga 50% qimmatlagan.
Kecha chiqqanimda shakar 15 ming deyilmakan, o'zimizni tanqid qilyapti. 4 kun 5 kun 10 kun 9 ming edi. Bozorda yo'q, lekin bitta sotyapti, bu yerdagi magazinlar 15 mingdan bitirishdi. Bo'lmasa davlat xizmatlari sotishyapti u dedi. 8.5-9 milliondan. Lekin davlat xizmatlari bitib qo'yishdi. Umuman yo'q shakar. Shu kundagi bo'lib qolar, balkim deb turishibdi.
deydi Abdurazzoq Sodiqov. Sirdaryolik tadbirkor O'lmas Qahorovning aytishicha, odamlar orasida oziq-ovqat narxlari yana osharmish, zapas qilib qo'yinglar degan vahima paydo bo'lgan.
Un, non, shakar, yog' bular narxlar qanday hozir sizlarda Gulistonda ko'tarildimi, tushdimi?
Masalan, chiqdi. Bir oy oldin mana bu nima edi, Rossiyani nima sen shiyovini shezadigani bor 80,000 oluvdim. Kecha borsam 120,000 dedi, yana 2 dollar oshadi olib qo'yinglar deyapti. Mana oshiryapti deb tanish bola edi. Shakarlar 18,000 chiqdi. Biz endi non uchada Navoiyda olamizda 6,000, 5,000 ila 6,000 olyapmiz. 6,000, 7,000, 8,000 chiqqan. Kilolik un bor edi ana bu. Nima edi? O'zimizni zavodda unlari. O'shular 120,000 bo'libdi. 25 kilo. Asli davlat narxi 70,000. Birinchi hamma tomondan ta'sir qilyapti-da.
Deydi tadbirkor. Jizzax viloyati bozorlarida ham aynan shunday holat kuzatilyapti. Do'stlik tumanida yashaydigan ishchi nafaqat yog' va un, balki qishloq xo'jaligi mahsulotlari ham qimmatlaganini aytadi.
Qozoq uni yeyishga pulim yo'q aka, o'zimizni unni bilaman. 140 ming beradigan unlar endi ular hozir biroz tortilib qolgan, lekin 200 dan ziyod. Bozor mana men o'zim olgan piyozlar bundan bir oy oldin 1,5 ming so'mdan berayotgan, hozir 3,000. 3,000, 3,5 mingdan sotilayotgan kartochkalar hozir 5,000, 5,5 minga chiqdi. Hovuz 1,5 edi, hozir 3,000 bo'libdi u ham. Qatarda aka 10,000 so'm olayotgandim, bundan 2 kun oldin 18,000 oldim.
Rossiyaning bosqini sabab Ukraina hukumati go'sht, suli, javlar, grechka, shakar, sharbat va tuz eksportini to'xtatdi. Bug'doy, makkajo'xori, paranda go'shti, tuxum va kungaboqar yog'i kabi mahsulotlar eksporti mamlakat iqtisodiyot vazirligining tegishli ruxsatnomasi bilan amalga oshiriladigan bo'ldi. Ayni paytda Rossiya hukumati ham 14 martdan boshlab Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlariga bir qancha turdagi donli ekinlar, oq shakar va shakarqamish eksportiga taqiq qo'ydi. Joriy yilning 30-iyuniga qadar bug'doy, arpa, meslin, makkajo'xori va javdar, 31 avgustga qadar esa shakar eksport qilish to'xtatildi. Bu taqiqlar Rossiya va Ukraina bilan katta savdo aylanmasiga ega bo'lgan O'zbekiston iqtisodiyotiga ham ta'sir qilmasdan qolmaydi. Zero, 2021 yilda O'zbekistonning xorijiy mamlakatlardan oziq-ovqat mahsulotlarining 27% Rossiya va 2% Ukraina sasiga to'g'ri keladi. O'zbekistonga don mahsulotlarining asosiy eksportyori Qozog'iston hisoblanadi. Gazeta o'z ma'lumotiga ko'ra, Qozog'istondan 2021 yilda don mahsulotlari yetkazib berish hajmi 648 million dollarni, uni esa 93 million dollarni tashkil qilgan. Ammo Qozog'iston a'zosi bo'lgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zo davlatlarga don mahsulotlari eksportiga vaqtincha taqiq qo'ydi. 14 mart kuni Rossiya bosh vaziri Mixail Mishustin shakar va don eksportini vaqtinchalik taqiqlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Garchi Rossiyaning O'zbekistonga bug'doy eksporti arzimagan miqdorda bo'lsa ham, lekin bu narx navolarining ko'tarilishiga xizmat qilishi mumkin. Qozog'iston Milliy statistika agentligi byurosi ma'lumotiga ko'ra, 2021 yilda g'alla hosili qurg'oqchilik tufayli avvalgi yillarga nisbatan 21% kam yetishtirilgan. Qozog'iston bu bo'shliqni to'ldirish uchun Rossiyadan eksport bojisiz bug'doy sotib ola boshladi. Agar Rossiya Qozog'istonga bug'doy eksportini to'xtatgan bo'lsa, Qozog'iston ham O'zbekistonga bug'doy sotishni kamaytirish ehtimoli bor. Ozodlik olgan xabarlarga ko'ra, ayni paytda bu masala Qozog'iston hukumatida muhokama qilinmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7 mart kuni o'tkazgan video selektor yig'ilishida mamlakat oziq-ovqat ta'minoti barqarorligini saqlash vazifasini qo'ygan edi. Kun.uz nashrining yozishicha, hindistonlik savdogar ilk bor O'zbekistonga tijorat yukini Pokiston va Afg'oniston orqali tranzit qilib yuborgan. 140 tonna yuk, asosan shakardan iborat ortilgan mashinalar karvoni Kobuldan Toshkentga jo'nab ketgan. Bungacha yuk Mumbai, Karachi, Turxam yo'nalishi bo'ylab kelganligi aytiladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyaliklar dori-darmon zaxiralashni boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Yaqinda yurak operatsiyasidan so'ng Yelena Dmitriyevaga 4 xil dori almashtirildi. Bu dorilarning barchasi import mahsulotlar bo'lib, hozirda Rossiya janubidagi Rostov-na-Don shahrida yetishmayapti. Menga kerak bo'lgan bir dorini dorixonalardan qidirdim. O'g'lim ham ko'plab dorixonalarni aylanib chiqdi. Bu dori yo'q. Qalqonsimon bezga qarshi dori kerak bo'lsa, Rostovda uni hech qayerdan topib bo'lmaydi, dedi u Nastayashchee Vremya nashriga. Volga daryosi bo'yida joylashgan Menzelinsk shahridan 1700 km shimolda yashovchi Nailiya Musina bachadon saratoni oldini olishga yordam beradigan dori topishga qiynalmoqda. Yaxshiyamki, uning Turkiyada yashovchi qizi shunga o'xshash dorini topib, uni Rossiyaga pochta orqali jo'natdi. Men juda xavotirda edim. Nafas olishim qiyinlashdi. Xorijda yashaydigan qizim borligidan xursandman, lekin hamma ham bunday imkoniyatga ega emas. Men epilepsiya bilan og'rigan barcha odamlarga achinaman. Ularning taqdiri nima bo'ladi, deydi bemor ayol. Rossiya 1990-yillar boshidagi kabi shokni boshidan kechirmoqda. Ukrainaga bostirib kirishiga javoban Moskvaga qarshi qo'yilgan g'arb jazo sanksiyalari kiritilganining 5-chi haftasi yaqinlashmoqda. Xorijiy kompaniyalar o'z faoliyatini to'xtatmoqda yoki Rossiyadan butunlay chiqib ketmoqda. Ba'zi hisob-kitoblarga ko'ra, xorijiy kompaniyalar o'z faoliyatini to'xtatishi, eksport to'xtashi va rubl keskin tushib ketishi sababli 2022-yilda Rossiya iqtisodiyoti 15%ga qisqarishi mumkin. Ba'zi iste'mol tovarlari yetishmayotganligi haqidagi xabarlar allaqachon paydo bo'lgan. Jumladan, shakar va grechka kabi asosiy mahsulotlar ba'zi oziq-ovqat do'konlarida yetishmayotganligi xabar qilindi. Dori-darmon tanqisligi ham kuzatilmoqda. Hozircha bu holat qanchalik importning to'xtatilgani yoki odamlarning vahima tufayli ko'proq dori-darmon sotib olishi bilan bog'liqligi noma'lum. Biroq nima bo'lishidan qat'iy nazar, Rossiya farmatsevtika sanoati nisbatan kichik va dori-darmonlarning aksariyati xorijiy ishlab chiqaruvchilardan import qilinadi yoki ular tomonidan ishlab chiqariladi. Rossiya eksportni qisqartirgan kimyo gigantlari orasida Germaniyaning Bayer, AQShning Pfizer va Eli Lilly kompaniyalari bor. Moskvadagi dorixonalarda isitmani tushiruvchi dorilar, paratsetamol, atsetaminofen, ibuprofen kabilar, shuningdek bolalar uchun og'riq qoldiruvchi dori vositalari yetishmayotgani haqida xabar qilindi. Yetishmovchiliklar haqidagi xabarlar va shikoyatlar nafaqat bemorlardan, balki shifokorlardan ham kelmoqda. Vrachi RF professional hamjamiyati tomonidan 14 martdan 21 martgacha 3317 nafar shifokor o'rtasida o'tkazilgan so'rovda respondentlarning aksariyati 80 dan ortiq dori vositalari yetishmasligi haqida ma'lum qilgan. Shifokorlar yallig'lanishga va epilepsiyaga qarshi yoki antikonvulsant dorilardan tortib antidepressantlar, oral kontratseptivlar, ayrim turdagi insulinlar va diabetning ba'zi turlarini davolashda ishlatiladigan dorilargacha tanqislik yuzaga kelgani haqida bildirdi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, sanksiyalar keltirgan oqibatlardan so'ng Rossiya import bozorlari va mahalliy ishlab chiqarish vaziyatga moslashishi mumkin. Misol uchun, Hindiston umumiy farmatsevtika mahsulotlarini ishlab chiqarish bo'yicha ulkan sanoatga ega va G'arb kiritgan sanksiyalarga qo'shilmagan. Shunga qaramay, Rossiya hukumati ichki tartibsizliklarning har qanday ko'rinishiga hushyor. Tahlilchilar inflyatsiya, oziq-ovqat narxining ko'tarilishi yoki asosiy oziq-ovqat mahsulotlari va dori-darmonlar tanqisligi kengroq namoyishlarga olib kelishi ehtimoli yuqoriligini ta'kidlamoqda. 22 mart kuni parlament quyi palatasi Rossiyada retsept bo'yicha beriladigan dori vositalari va boshqa tibbiy asbob-uskunalar ishlab chiqarishni kuchaytirishga qaratilgan bir qancha yangi qoidalarni qabul qildi. Yangi qoidalarga ko'ra, tibbiy asbob-uskunalar ishlab chiqaruvchilar 6 oy avvaldan ogohlantirmasdan Rossiyadagi faoliyatini to'xtatib turish yoki tugatish taqiqlandi. Men oldingi bu kabi inqirozlardan bilamanki, xorijlik ishlab chiqaruvchilar odatda Rossiya bozorini qadrlashadi. Ular bizning bemorlarga nisbatan davlat o'z ishini qilayotganini tushunishadi, dedi Amerika farmatsevtika kompaniyalarining sobiq vakili. Uning so'zlariga ko'ra, hukumat import qiluvchilar va yetkazib beruvchilarning qarzlarini qayta ko'rib chiqishi mumkin. Ammo bu muzokaralar davom etayotgan bir paytda, yaqin 3-4 oy ichida albatta qandaydir tanqislik bo'ladi, deydi u. Rossiyaning ikkinchi yirik shahri Sankt-Peterburgda ham ayrim dori-darmonlar tanqisligi qayd etilgan. Kron kasalligi bilan og'rigan Veronika Kushlyanskayaga kerak bo'lgan dori-darmonlar allaqachon dorixonalarda tugagan. Oxirgi marta u mart oyi boshida mazkur dorilarni sotib olishga muvaffaq bo'lgan. Umuman olganda, menimcha, men kabi kasalligi bo'lgan barcha bemorlar keyingi bir necha oy davomida ko'proq dori-darmonlarni zaxiralashi mantiqan to'g'ri, chunki dorilar tugab qoladi yoki juda qimmat bo'lib ketadi, dedi u. Ba'zi dorilarni umuman topib bo'lmayapti. Biz ularni sotib olgani bordik, ammo zaxiralar yo'q, deydi nodavlat xayriya tashkilotining rivojlanish bo'yicha direktori Lida Moniyeva.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Mart oyi boshlarida Rossiya shoshilinch bir tarzda ma'muriy va jinoyat kodekslariga mamlakat qurolli kuchlarini obro'sizlantirganlik uchun jazolash nazarda tutilgan drakon tuzatishlarini kiritdi. So'nggi 2 haftadan beri Rossiya hukumati Ukrainada o'tkazilayotgan maxsus harbiy amaliyot tanqidchilarini yoppasiga qatag'on qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Kaliningrad shahrida yashovchi Mariya Nedvetskayani 14 mart kuni politsiyaga chaqirib, onasi mahalliy ruhiy xastaliklar shifoxonasiga yotqizilganini ma'lum qilishdi. Onam politsiya idorasida go'yo peshtaham so'zlar bilan so'kingan emish, dedi Nedvetskaya Sever Realiyaga bergan intervyusida. Mariya kasalxonaga boradi, ammo COVID cheklovlarini rukach qilib, onasi bilan ko'rishtirmaydilar. Muassasa xodimlari onangiz bu yerda kamida bir oy qoladi deb aytishadi. 59 yoshli Olga Nedvetskaya 13 mart kuni Ukrainadagi urushga qarshi norozilik aksiyasidan tutib olib ketilgandi. Befarq bo'lmagan shaharliklar kaptarlarga don berish uchun taklif qilingan tadbirda u Ukrain xalq qo'shiqlarini kuylab raqsga tushgan ekan. U ayol ruhan soppasoq, deydi Kaliningraddagi faol, o'sha norozilik aksiyasi ishtirokchisi Lyudmila Zelinskaya. Ammo qurolsiz ekstremistik xitoblar qilmagan, hokimiyatni to'ntarishga chaqirmagan, armiyamizni qarg'amagan, shunchaki bolalikdan biladigan qo'shiqlarni kuylagan odamni qo'lga olish mana bu nosog'lom ish, qip-qizil bema'nilik. Bular jazo psixiatriyasi amaliyotini qaytarishyapti, deydi suhbatdosh. Ukrainadagi urushga oid har qanday g'ayrirasmiy fikr ayovsiz bo'g'layotgan prezident Vladimir Putin palidlar va xoinlardan bahs etib, ularni tuyqus og'izga kirib ketgan pashshani tuflagandek tupurib tashlashga chaqirayotgan mamlakatda bu kabi voqealar oddiy holga aylanmoqda. Hozir Kaliningrad shahrining o'zida qurolli kuchlarning obro'sizlantirilishiga doir yangi moddalar bo'yicha ochilgan 58 ta ma'muriy ish yuritilmoqda, deya ma'lum qildi mahalliy huquqbon Mariya Bonsler. Men eshitmagan ishlar ham bo'lsa ajab emas. Olga bilan yuz bergan voqea qo'rqitish usullaridan biri, deydi Bonsler. Natsistlar ramzlarini targ'ib qilish ayblovi bilan 10 sutka ma'muriy qamoqqa tutilgan liberal faol va yurist Marina Savateyeva 20 mart kuni ozodlikka chiqdi. U chitalik professor va tarixchi Oleg Kuznetsovning Ukrainada maxsus amaliyotni bajarayotgan Rossiya qo'shinlarining lotincha Z shaklli ramzi natsistlarning SS xizmati 4-chi diviziyasi rasmiy belgisiga o'xshashligi haqidagi postini ulashgani uchun javobgarlikka tortilgan. 6 mart kuni Tomsk shahri markazida o'tkazilgan urushga qarshi aksiyada mahalliy turg'un Stanislav Karmakskiy qo'lga olindi. Yetib kelgan politsiya xodimlari go'yo Rossiya qurolli kuchlarini obro'sizlantirayotganimiz to'g'risida bizni ogohlantirdi, deydi u. Karmakskiy aksiyada 19 asrda yashagan rus musavviri Vasiliy Verishchagining urush tantanasi kartinasini nusxasini ko'tarib turgan edi. Kartinada quyosh tig'ida va biydek cho'l manzarasida tog'dek uyilgan son sanoqsiz bosh chanoqlari va ular ustida aylinayotgan quzg'unlar tasvirlangan. Surat foni Ukraina bayrog'ining ko'k sariq ranglarini eslatadi. Politsiyachilar yoniga o'zim borib kartinani ko'rsatdim va yigitlar, agar hozir to'xtamasak, bizning kelajagimiz mana bunaqa bo'ladi, dedim. Ular bir zum kalovlanib turgach meni ushlashdi. Men bilan birga 20 kishini olib ketishdi, eslaydi Karmakskiy. Ularning barchasi ma'muriy kodeksining yangi moddasi bo'yicha ayblandi. Karmakskiyga 45 ming rubl jarima solindi. 18 mart kuni ertalab soat 7:00 Pskov shahrida kuchlatar xodimlar barcha taniqli faollar, jurnalistlar va ularning qarindoshlarining uylarida va ofislarida tintuv o'tkazdi. Uyi va idorasi tintilganlar orasida Yabloka partiyasining koordinatori Lev Shlosberg, munitsipal deputat Nikolay Kuzmin, Pskovskaya guberniya gazetasi bosh muharriri Denis Kamalyaginning ota-onasi, kutubxonachi Ekaterina Novikova hamda Sever Realiy muxbiri Svetlana Prokopyevalar bor. Tintuvlar Pskov viloyati gubernatori Mikhail Vidyornikovga tuhmat qilishga doir ish bo'yicha ochilgan jinoyat ishi doirasida olib borilgan, deya ma'lum qildi advokat va huquqbon Tatyana Martinova. Mazkur ish anonim tarzda Telegram kanalda viloyat rahbarining mustaqil ommaviy axborot vositalariga nisbatan siyosati haqida tanqidiy maqola e'lon qilinishi ortidan qo'zg'atilgan edi. Siyosatshunos Andrey Kolesnikov Nastoyashe vremya telekanaliga bergan intervyusida Rossiyada qatag'on mashinasi g'ildiraklari tobora tezlashayotganini aytadi. Biz amalda ikki frontni ko'rib turibmiz. Birinchi front Rossiyadan tashqaridagi maxsus harbiy amaliyot deb ataladi. Ikkinchi front esa Rossiya aholisiga qarshi maxsus harbiy amaliyotdir. Ikkisi bir vaqtda bir-birini kuchaytirgan holda bo'lyapti. Menimcha qatag'onlar bundan keyin faqat zo'rayadi, dedi ekspert. Kolesnikov prezident Putinning milliy xoinlar haqidagi iddaolarni kuch ishlatar idoralarga berilgan oq fotiha deb ataydi. Aybdorlarni qidirishadi. Putin nazarda tutgan 5-chi kolonnani kuch ishlatar xodimlarga natija ko'rsatish uchun har qanday zo'ravonlikdan tap tortmaslik vakolati berildi, deya qo'shimcha qildi u. Siyosatshunos milliy xoinlar iborasini mustabid Yosif Stalin boshqaruvi yillariga oid xalq dushmani yorlig'i muqobili deb hisoblaydi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Navalniy firibgarlik va sudyani haqoratlashga doir ish bo'yicha aybdor deb topildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Moskvaning Lefortovo tumani sudi siyosatchi Aleksey Navalniyni firibgarlik va sudyani haqorat qilishga doir ish bo'yicha aybdor deb topdi. Sudning sayyor majlisi Navalniy Ivrasha ishi bo'yicha jazo muddatini o'tayotgan Pokrov shahridagi axloq tuzatish koloniyasida o'tkazildi. Sudya Margarita Kotova firibgarlik qilganini aytib, hukm ayblov tusida bo'lishini aytdi. Avvalroq davlat ayblovchisi suddan Aleksey Navalniyga nisbatan qattiq tartibli koloniyada o'tash sharti bilan 13 yillik qamoq va 1.2 million rubl jarima tayinlashni so'ragan edi. Himoya esa Navalniyni oqlashni talab qilgan. Siyosatchi Jinoyat kodeksi 297-moddasining 2 epizodi. Birinchi qismi sud muhokamasi ishtirokchilarini haqoratlash va ikkinchi qismi sudyani haqoratlash hamda 159-moddasining 4 qismi juda ko'p miqdordagi firibgarlik bo'yicha ayblangan. Ayblovda muxolifatchining 1 yil avval veteran Ignat Artyomenkoga tuhmat qilishga doir ish ko'rilayotgan paytda sud majlisi ishtirokchilariga go'yo hurmatsizlik qilgani nazarda tutilmoqda. Taxminan bir paytda Navalniy korrupsiyaga qarshi kurash fondiga tushgan mablag'larni o'zlashtirishda ayblangan. Ayblov xulosasida Navalniy va safdoshlari aldov va ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan saylov kampaniyasi uchun pul yig'ib, uni shaxsiy maqsadlarda va o'z faoliyati uchun sarflab yuborishgani haqida gap boradi. Navalniy tuzilmalariga pul xayriya qilgan 300 ming kishidan atigi 4 nafari jabrlanuvchi deb topilgan. O'z navbatida himoya tarafidan qariyb 30 nafar guvoh FBKning xayriyachilari ishtirok etdi. Ularning barchasi Navalniy va uning jamoasi o'z ixtiyori bilan pul xayriya qilganini ta'kidladi. Navalniy ishi bo'yicha sud majlisi o'tkazilgan kunlar sudya Margarita Kotova prezident administratsiyasi xodimi Yevgeniy Vladimirov bilan telefonda gaplashib turgani aytilmoqda. Siyosatchining safdoshi Ivan Jdanov sudyaning telefon so'zlashuvlariga doir ma'lumotlarni qo'lga kiritganini bildirdi. Aleksey Navalniy sud muzokarasida chiqish qilarkan qo'ng'iroqlar sanasi va aniq vaqtini ochiqlab sud jarayoni prezident administratsiyasi tomonidan boshqarilayotganini aytdi. 18 mart kuni Putin sudya Margarita Kotovaning lavozimini oshirdi. U Moskva shahri sudi sudyasi etib tayinlandi. Navalniy so'nggi so'zida o'ziga qarshi ochilgan ish bichib to'qilganini, guvohlar hammasi soxtaligini aytdi. Muxolifatchi shuningdek Ukrainadagi urushga qarshi chiqib, unda Rossiya hukumatini aybladi. Navalniyga ko'ra u hokimiyat bilan kurashishda davom etadi. Na FSB, na kimyoviy qurol va na Putin uni qo'rqita olmaydi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Aka-uka vishivaniylar. Bir Ukraina oilasining fojiasi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ukrainadagi urushda 10 kun nari berisida Ukrain harbiylari aka-uka Vasiliy va Kirill vishivaniylar birin-ketin halok bo'lishdi. Uka 3 mart kuni Nikolayev viloyatida Rossiya armiyasiga qarshi janglarda, aka esa 13 mart kuni Lvov viloyatidagi Yavorov poligoniga yo'llangan raketa zarbalaridan nobud bo'lishdi. Ko'p rejalarimiz bor edi, lekin shoshmasdik, chunki butun hayotimiz hali oldinda edi. Nachora, bevaqt o'lim peshonasiga bitilgan ekan. Endi u ko'klardan bizni kuzatib turadi, ruhi bizni balo qazolardan saqlaydi. Undan qizi yodgor bo'lib qoldi, deydi yig'i aralash Kirill Vishivaniyning bevasi Yelena. Kirill 13 mart kuni Lvov viloyatining Polsha chegarasi yaqinida joylashgan Yavorov poligonida halok bo'lgan 35 ukrain askaridan biri bo'ldi. O'shanda Rossiya armiyasi Qora va Azov dengizlari akvatoriyasidan 30 qanotli raketa uchirgandi. Kun bo'yi kutdik, odamlar vayronalar tagida tirik qolishgandir degan ilinjimiz bor edi. O'sha atrofdagi barcha kasalxonalarga qo'ng'iroq qilib chiqdik, balki yarador bo'lgandir deb. Oqshom soat 5 larda do'sti telefon qilib uni ko'rganini aytdi, ammo tirik holda emas, eslaydi Yelena. Kirill bilan turmush qurishganiga atigi 2 yil bo'lgandi. 5 oy avval qizlik bo'lishgan, ismini Melaniya qo'yishgandi. Qizchasini shunchalar yaxshi ko'rardiki, yer u ko'kka ishonmas, yuziga qarab to'ymasdi. Melaniya ham dadasi ishidan kelishi bilan unga talpinib qolar, qo'lchalarini cho'zib qiyqirardi. Dadasiga qarab shunaqa shirin kulardiki, baxtiyor hayotimiz shunday qo'qqisdan yakun topishini yetti uxlab tushimda ham ko'rmagandim g'amgin hikoyasini davom ettiradi beva ayol. Kirill Vyshevaniy 35 yoshda edi. Professional harbiy bo'lishni bolalikdan orzu qilardi. U ko'p vaqtini xizmatda o'tkazdi. Karyerasida muvaffaqiyat qozonishga harakat qildi. Kirill ukasi Vasiliy Vyshevaniydan roppa-rosa 10 kun o'tib halok bo'ldi. Akasi izidan borib harbiylik kasbini tanlagan Vasiliy 3 mart kuni Nikolayev viloyatidagi janglarda qurbon bo'ldi. U 28 yoshda bo'lib desant shturm brigadasida sapyor bo'lib xizmat qilardi. Vasiliy oila qurishga ulgurmagan, ammo uni qallig'i Mariana Lapushanskaya kutayotgandi. Vasiliy ko'prikni minalayotgan paytda minomyotdan o'qqa tutishibdi. U boshqalarni yashirishga uringan, lekin o'zi 200 qadam naridagi pana joyga yetishga ulgurmagan. Sapyor o'rtoqlari bilan yerga ko'milgan minaga yo'liqishgan. Mina parchalari va tuproq ostida qolishibdi, deydi Mariana qayligining o'limi haqida hikoya qilarkan. Kichik Vyshevaniy vzvod komandiri edi. Xizmatdoshlari uning jasadini bir necha kun qidirib topishdi. Mariana eng so'nggi daqiqagacha uni tirik ko'rishdan umid qildi. Ular urush tugaganidan keyin turmush qurishni, farzand ko'rishni orzu qilishardi. Go'yo yarim odamga aylanib qolgandekman. Hayotimni yangidan boshlashni tasavvur ham qilolmayman, deydi Mariana. Og'ayni Vyshevaniylar Lvov viloyatidagi Doliba qishlog'iga dafn qilindi. Ular shu yerda tug'ilib voyaga yetishgan. 10 kunda ikkala o'g'lidan judo bo'lgan onalari hanuz shu qishloqda yashaydi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Urush oqibatlari. Un, shakar, yog' narxi oshib boryapti. Qozog'iston bug'doy eksportini kamaytirishi mumkin. Renault shirkati Moskvadagi zavodi faoliyatini to'xtatdi. AQSh Rossiyani Ukraina hududida harbiy jinoyatlar sodir etganlikda aybladi. Roskomnadzor Rossiya hududida Google News yangiliklar xizmatini bloklab qo'ydi. Mirziyoyev hukumatga ichki bozordagi narxlar barqarorligini ta'minlash bo'yicha topshiriq berdi. AQSh prezidenti NATO'dagi ittifoqchilar bilan uchrashish uchun Yevropaga yo'l oldi. O'zbekiston, Ukraina, Rossiya va Belarusda Telegram faoliyatida uzilishlar kuzatildi. AQSh tarixida ilk ayol davlat kotibi bo'lgan Madlen Olbrayt vafot etdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Ukrain diplomati: Rossiya NATO bilan to'qnashuv chiqaradigan kunga oz qoldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. BMT urush boshlangandan beri Ukrainada 925 nafar tinch aholi, jumladan 75 nafar bola nobud bo'lganini ma'lum qildi. Shuningdek, 1496 kishi yaralangan bo'lib, ulardan 75 nafari bolalardir. Bu dastlabki ma'lumot xolos, o'lganlar va yaradorlar soni ancha ko'p bo'lishi mumkin. Voqealarning keyingi rivoji qanday bo'ladi? Rossiya bilan kelishish imkoni bormi? Nastoyashchee vremya telekanali ushbu savollar bilan Ukrainaning AQShdagi sobiq favqulodda va muxtor elchisi Valeriy Chaliy murojaat qildi. Bilishimizcha, siz Vladimir Putin bilan kelishishdan foyda yo'q va bunday qilmaslik kerak deb hisoblaydiganlar sirasidansiz.
Birinchidan, men Ukraina fuqarolari sirasiga mansubman. Ikkinchidan, Ukraina prezidenti yaqinda beistisno barchamizning fikrimizni ochiq ifoda etdi. Ya'ni, hech kim yerimizni dushmanga topshirmoqchi, taslim bo'lmoqchi emas. Muzokaralarga kelsak, men Vladimir Putin rahbarlik qilgan delegatsiya bilan olib borilgan muzokaralarda ishtirok etganman. Uning pozitsiyasini juda yaxshi bilaman.
Mumkin bo'lsa bizga so'zlab bering, bu jarayon ichkaridan qanday ko'rinadi?
Yo'q, menga shaxsan nima deganini aytmayman. Hatto Rossiya bilan urushayotgan bo'lsak ham, diplomatiyaning muayyan prinsiplari shuni taqozo etadi. Shaxsan men unga qator savollar berib javob olganman. Menga hammasi tushunarli. Umumiy vaziyatni esa quyidagicha izohlashim mumkin. Rossiyaning, Putinning, uning tevaragidagi odamlarning maqsadi ayon. Ular chindan ham Ukrainaning hozirgi ko'rinishida, ya'ni suveren va mustaqil yashashini istamaydilar. O'tgan muzokaralarda ikki narsani bilib oldim. Birinchidan, ular muzokaralarni ko'pincha shunchaki navbatdagi hujumlarga hozirlik ko'rish uchun qo'llashadi. Chunonchi, 2015 yili Minskda shunday bo'lgan edi. O'sha muzokaralarda men ham qatnashganman. Yodingizda bo'lsa, Ukrain armiyasi qurshovda qolgani va taslim bo'lishi lozimligi u yerda eng muhim masala bo'lgan edi. Bugun ham shunaqa ahvol. Men shunchaki hozir yuz berayotgan voqealar analogini keltirdim. Ya'ni, bunaqa talab bo'lishi hozirdanoq ma'lum. Shu bois bu haqda ochiq-oydin gapiryapman. Vladimir Putin Ukrain harbiylarini va u yerdagi tinch aholini qirib tashlash uchun iloji boricha uzoq savdolashishni xohladi va ultimatum qo'yib, vaqtni mumkin qadar cho'zdi. 8000 askaringiz oq bayroq ko'tarib chiqsin, qurollarini tashlasin degan talabni qo'yishdi. Biznikilar esa buni qabul qilishmadi, rad etishdi va harbiylarimiz boshqa pozitsiyalarga o'tib mustahkamlanib olishdi. Biroq hozirda yangi vaziyat vujudga kelgan. Ya'ni, hozirda urush bir-birini qirib tashlash bosqichiga o'tgan. Qolaversa, men Rossiya NATO mamlakatlari bilan to'qnashuvni keltirib chiqaradigan kun uzoq emas deb o'ylayman. Barcha choralarni ishga solishyapti. Hatto 65 yoshli keksalarni, ona suti og'zidan ketmagan o'spirinlarni yollashyapti bu jahannamga. Kimni tashlash mumkin bo'lsa tashlashyapti. Nega bunaqa qilishayotgani tushunarsiz. Chunki ko'rib turibsiz, bizning armiya professional urushmoqda. Rossiya armiyasining qo'lidan kelgani esa savdo markazlarini uzoqdan urush bo'lib qoldi.
Valeriy, NATO mamlakatlari bilan to'qnashuv chiqarish Rossiyaga nega kerak?
NATO javob berishga qodir emasligini, kuchsizligini ko'rsatib qo'yish uchun. Bunaqa fikr Rossiya propagandasida ko'pdan beri mavjud. Men prezident huzuridagi Ukraina-Rossiya guruhi kotibi bo'lib ham ishlaganman. Binobarin, men ularning kayfiyatini, u yil sayin qanday o'zgarishini juda yaxshi bilaman. Chunki bu ish bilan professional tarzda shug'ullanganman. Rossiyaga borganman, ko'plar bilan muloqotda bo'lganman. Ularning maqsadini aniq ko'ryapman. Ular vaziyatni o'zgartira olishmadi. Endi aholini yoppasiga qirishni boshlashdi va askarlikka chetdan odam olib kelishyapti. Bu naqadar telbayona ish ekanligini tasavvur qilasizmi? Bunaqasi fashizm davridan beri bo'lmagan. 40 million odamning joniga qasd qilish uchun kishi qanchalik telba bo'lishi mumkin? Ukrainaliklar bizning xaloskorlarimizni gullar bilan kutib oladi degan xayolga borish uchunchi? Ha, Moskvada Ukraina NATOga Rossiya chegaralariga chiqishi uchun o'z hududidan foydalanishga ruxsat beryapti deb o'yladiganlar bor. Birinchidan, NATO boshqa tarafdan allaqachon Rossiya chegaralarida turibdi. Rossiya rahbariyati NATOga qarshi bo'lsa, nega u bilan urushmaydi? Nega uning o'rniga Ukraina bilan urushyapti?
Bu voqealarning barchasi NATOning yaqin kelishini istamaslik bilan izohlanayotgan bo'lsa, NATO bilan to'qnashuv chiqarish nega kerak? Axir NATO mojaroda bevosita ishtirok etishidan mumkin qadar uzoq vaqt bosh tortadi. Hatto tahdid alyans hududiga ko'chgan taqdirda ham bosqinlik qiladi deb o'zingiz aytdingiz-ku.
Rossiya nega provokatsiya qilishi mumkin deysizmi? Chunki Rossiyada ayni vaziyatdan G'arbning zaifligini ko'rsatib qo'yish uchun foydalanish istagi nihoyatda kuchli.
Yadroviy elektoratga, ya'ni
nafaqat elektoratga, boshqalarga ham. Ular bundan o'zgacha bir zavq olishadi. Asosiy mualliflaridan biri Vladimir Putin bo'lmish mazkur g'oya juda chuqur bo'lib, go'yo Yevropa ittifoqining ojizligini, G'arb dunyosi chirib ketganini, Sovet ittifoqi shunchaki o'sha davr elitasining no'noqligi tufayli tasodifan G'arbga yon berganini, endi esa NATO va AQShning ojizligini ko'rsatib qo'yish va revansh olish kerakligini nazarda tutadi. Bu ishni qilishadi ham. Biron haftalik fursat qoldi. Shu so'zlarimni yodda tuting. Keyin hamma narsa qarshi reaksiyaga bog'liq bo'ladi. NATOning munosabati qanaqa bo'lishini bilmayman, lekin rost bilmayman. Chunki hozirda NATO mamlakatlari munosabat bildirishda kechikishyapti. Ular allanechuk ser mulohaza bo'lib qolishgan.
Biroq ularning ham o'z mantig'i bor. Munosabatga chiqishining o'ziga yarasha sabablari mavjud.
To'g'ridan to'g'ri to'qnashuv chiqishiga yo'l qo'ymaslik kerak deb o'ylash katta xato menimcha. Chunki Rossiya xuddi shundan foydalanmoqchi. Qila olmaydigan ish haqida oldindan gapirib qo'yish yaramaydi. Jo Bayden shunday degan edi. Agar rossiyaliklar bilaqal bitta amerikalikni o'ldirishsa, shunga yarasha harakat qilamiz. Bir emas, ikki amerikalik o'ldi. Nima o'zgardi? Xuddi mana shunaqa bayonotlar Putinni haddidan oshiradi. Bu gapni ishonch bilan aytayapman, chunki men ularning avvalgi xatti-harakatlarini ko'rganman. G'arbning ojizligi Rossiyani galdagi qing'irliklarga, jinoyatlarga ruhlantiradi. Rossiya qo'llayotgan kuchga qarshi undan kattaroq kuch chiqarilmas ekan, bunaqa jinoyatlar keng quloch yozaveradi va Ukraina hududidan chetga chiqadi. Ochig'i, allaqachon chiqib bo'ldi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Dollar ko'tarilishi va rossiyalik migrantlar fonida Toshkentda uy joy narxlari ham oshmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston poytaxti Toshkentda koronavirus tufayli bir necha oylik pasayishlardan so'ng ijara narxlari yana ko'tarila boshladi. Albatta 17 mart kuni AQSh dollari 11800 so'mdan oshdi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan maklerlar so'nggi bir oy ichida Toshkentda ijara narxlari o'rtacha 15% oshganini aytishadi. Toshkentda uy joy ijarasi oshganini uy bor uz portalidagi e'lonlarda ham ko'rish mumkin. Albatta O'zbekiston poytaxtida ko'chmas mulk narxlari ham ko'tarilgan. Toshkentda birlamchi bozordagi ko'chmas mulkning 1 kvadrat metri fevral oyi boshida o'rtacha 7 million so'm atrofida bo'lgan bo'lsa, mart oyi o'rtasiga kelib 8 million so'mdan oshgan. Toshkentda uy joy ijara va sotib olish narxlarining oshishi Ukrainaga tajovuz sabab sanksiyalarga uchragan Rossiya rublining keskin qadrsizlanishi manzarasida yuz bermoqda. Rossiya rublining qulashi ortidan O'zbek so'mi ham so'nggi bir haftada AQSh dollariga nisbatan 10% ga qadrsizlandi. G'arb sanksiyalarining kuchayishi fonida minglab rossiyaliklar yashash va ishlash uchun qulayroq mamlakatlar izlab vatanlarini tark etayotgani aytiladi. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Rossiyadan O'zbekistonga ko'chib kelganlarning ijaraga uy so'rab yozgan e'lonlariga ko'zingiz tushadi. Toshkentdagi yirik developerlik shirkatlaridan biri xodimining ozodlikka aytishicha, rossiyaliklar orasida O'zbekiston ko'chmas mulk bozoriga qiziqish bildirayotganlar soni ham ortgan. O'zbekistonga kirib kelayotgan rossiyalik migrantlarning aniq soni hozircha ma'lum emas. O'zbekiston migratsiya agentligi bu haqda ma'lumot e'lon qilgani yo'q. Rossiyaliklar uchun O'zbekiston vizasiz kirish mumkin bo'lgan davlatlardan sanaladi. O'zbekiston ayni paytda chet ellik investorlar va IT mutaxassislari hamda ularning oila a'zolari uchun IT viza ham joriy etmoqda. IT viza axborot texnologiyalari sohasida faoliyat yurituvchi mutaxassislar, IT park a'zosi bo'lgan kompaniyalar ta'sischilari va investorlarga 2022 yil 1 apreldan 3 oy muddatga beriladi. Xorijlik mutaxassislar vizaning amal qilish davrida O'zbekistonga erkin kirib chiqishlari, ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalanish huquqiga ham ega bo'ladi. Krisha maklerlik xizmati xodimi Lidiya Nazarovaning aytishicha, rossiyaliklar Toshkentda ko'chmas mulkni ham ortiqcha rasmiyatchiliklarsiz sotib olishlari mumkin. Kvartira yoki uyning qiymati 100 ming AQSh dollaridan yuqori bo'lishi kerak. Xolos, shunga hozir yangi qurilayotgan uylarga ular tarafdan qiziqish katta. Toshkent aholisi bag'ri keng, bu yerda yashagan rusiy zabon aholi buni yaxshi biladi, shuning uchun Toshkent rossiyaliklar uchun jozibador shaharlardan biri sifatida ko'rilmoqda, deydi Nazarova. Toshkentda ijara narxlarining oshishi talabalarning uy-joy muammosini yana ham chigallashtirishi mumkin. Hozirda mamlakatda mavjud yotoqxonalar respublika bo'yicha tahsil olayotgan 600 mingdan ziyod talabaning 30%inigina turar joy bilan ta'minlay oladi. Mutaxassislar fikricha, Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya, Qator, Qafqoz hamda Markaziy Osiyo mamlakatlari, jumladan O'zbekiston ko'chmas mulk bozori shu kunlarda rossiyalik xaridorlar uchun jozibador ko'rinmoqda. Ukrainadagi urush sabab rossiyaliklar migratsiyasi qo'shni davlatlar, jumladan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo Qozog'iston va Qirg'izistonda yanada yaqqolroq ko'zga tashlana boshlagan. Hozircha eng ko'p rossiyaliklar Gruziyaga borgan, so'nggi haftalarda Tbilisida uy joyga bo'lgan talab taxminan 2 barobarga oshib ketgani aytiladi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ruslar Putin boshlagan urush oqibatlaridan qo'rqib xorijga qochmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi 10 minglab o'rta sinf rossiyaliklarni chet elga chiqib ketishga majbur qildi. Ammo Rossiyaga qo'yilayotgan sanksiyalar soni tobora ortib borayotgani sababli ularning boradigan joylari ham ko'p emas. Ko'plab g'arb davlatlari Rossiya fuqarolariga viza berishni cheklagan. Ayni paytda Rossiya aviakompaniyalariga ko'plab g'arb davlatlari o'z havo hududini yopgani sababli minglab xalqaro reyslar bekor qilindi. 3 mart kuni turmush o'rtog'i va 3 nafar yosh bolasi bilan O'zbekistonga qochgan Marina Toshkentga arzon narxda chipta sotib olish mumkin bo'lgani uchun ketdik dedi. Ruslar Armaniston, Gruziya va Qirg'iziston kabi sobiq Sovet mamlakatlariga viza talab qilmaydigan mamlakatlarga borishmoqda. Turkiya o'zining to'g'ridan-to'g'ri reyslari, vizasiz rejim va rus tilida so'zlashuvchilarning ko'pligi tufayli eng yaxshi manzil hisoblanadi. Ko'proq moliyaviy imkoniyatga ega bo'lganlar Birlashgan Arab Amirliklariga ketmoqda. Mart oyi boshida prezident Vladimir Putin tomonidan harbiy holat joriy qilingani haqidagi mishmishlar rossiyaliklar orasida vahima qo'zg'adi. Harbiy holat erkaklarning harbiy xizmatga safarbar etilishi, chegaralarning yopilishi, odamlarning kundalik hayoti va faoliyatiga turli cheklovlar qo'yilishini anglatadi. Biz ertasi kuni chegaralar yopilishidan qo'rqardik. Shunday qilib hamma narsani, kvartiramiz va mashinalarimizni qoldirib samolyotga o'tirdik, deydi Marina. Shoshilib qolganimiz uchun tish cho'tkasi va sovun kabi eng oddiy narsalarni olishni ham unutdik, deydi Qirg'izistonga qochgan Rossiya fuqarosi Yuliya Ozodlik bilan suhbatda. Yuliya va uning qizi hozir O'sh shahridagi mehmonxonada. Uning so'zlariga ko'ra, O'shda vaqtincha yashayotgan yana bir qancha Rossiya fuqarolari keyin nima qilish haqida o'ylamoqda. Ulardan biri urushga qarshi namoyishlarda qatnashib, so'ng Rossiyani tark etgan Yakovdir. U yaqinda Rossiya politsiyasi tomonidan minglab namoyishchilar qatorida hibsga olingan. Uni 10 ming rubl, taxminan 105 dollar miqdorida jarima to'laganidan keyin qo'yib yuborishgan. Yakov hozirgi hukumat davrida Rossiyada yashashni istamaydi. Uning so'zlariga ko'ra, urush boshlanganidan beri qonunlar tobora qattiqlashmoqda va hukumat odamlarning shundog'am cheklangan erkinliklarini yanada qattiq nazorat qilmoqda. Ruslar so'nggi yillarda o'rganib qolgan turmush tarzidan bir necha kun ichida mahrum bo'ldi. Yangi sanksiyalar, sayohat cheklovlari, g'arb kompaniyalarining Rossiyadan chiqib ketishi, debet va kredit kartalarining to'xtatilishi va hokazolar. G'arbning yirik do'konlari yopilgach, rubl darhol qadrsizlandi va 10 minglab odamlar bir kechada ishsiz qoldi. 40 yoshli tadbirkor Aleksandr Medvedev rafiqasi va 3 farzandi bilan Turkiyaga ketdi. Biz nafaqat bolalarimiz, balki o'zimiz uchun ham qo'limizdan kelganini va o'zimiz xohlagan ishni erkin qilish uchun ketdik, dedi Medvedev. Bundan tashqari men bu bema'ni urushda jang qilishni va o'lib ketishni xohlamayman, deydi tadbirkor. Yangi rossiyalik muhojirlarning aniq soni noma'lum, biroq ba'zi ma'lumotlarga ishonilsa, 12 mart holatiga ko'ra 200 mingdan ortiq kishi mamlakatni tark etgan. Mart oyi boshida Rossiyaning Kommersant nashri mashhur Passashok onlayn sayyohlik agentligi rahbarining so'zlaridan iqtibos keltirgan holda, rossiyaliklar bir tomonlama chipta sotib olishga shoshilgani sababli ayrim yo'nalishlarga chiptalar narxi keskin ko'tarilganini ma'lum qildi. Dubayga bir tomonlama chipta narxi talab yuqoriligi sabab taxminan 40 ming rubl 360 dollardan 200 ming rubl 1800 dollarga ko'tarildi. Istanbulga chiptalar 5 barobar qimmatlashdi, dedi agentlik rahbari. Men tanigan ko'p odamlar ketmoqda, deydi 3 mart kuni turmush o'rtog'i va farzandi bilan Turkiyaga uchib kelgan Yelena Knanpera. Knanpera turmush o'rtog'i bilan Turkiyada 1-2 oy qolib ish qidirishni rejalashtirmoqda. Er-xotin Turkiyada doimiy qolish yoki 3-chi davlatga ko'chib o'tishni xohlashlari haqida hali bir qarorga kelmagan. Toshkentdagi Marina va uning turmush o'rtog'i ham xuddi shunday dilemmaga duch kelmoqda. Yosh ota-ona to'ng'ich farzandlari kelasi yili Toshkentda maktabga borishini istisno qilishmadi. Biz faqat bir narsaga aminmiz. Putin hokimiyatdan ketmagunicha Rossiyaga qaytmaymiz. U mamlakatimizni vayron qilmoqda. Biz ketishga qaror qilib, to'g'ri qildik, dedi Marina.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Urush ramzi, Rossiyaning Ukrainaga bosqini timsoli qanday paydo bo'ldi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukrainada urush boshlanganidan beri Rossiya harbiy texnikasida kuzatilayotgan lotincha Z hamda V harflari ushbu maxsus amaliyotning rasmiy ramzlariga aylanib bo'ldi. Rossiyaliklar o'z harbiylarini dastaklab Z shaklida turli fleshmoblar uyushtirishmoqda. Bu harfni avtomobillarga va jamoat transportiga, billboardlarga va futbolkalarga tushirishmoqda. Z harfi shuningdek urushga qarshi fuqarolarni qo'rqitish uchun ham qo'llanilyapti. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgan ilk kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda lotincha Z hamda V harflari tushirilgan Rossiya harbiy texnikasi suratlari paydo bo'la boshladi. O'shandan beri ushbu harflar qanday ma'noni anglatishi xususida turfa taxminlar bildirilmoqda. Ayrimlar Z harfini zapad, ya'ni qo'shinlarning harakat yo'nalishi deb yorumlaydi. Yana ba'zi farazlarga ko'ra, Z hamda V Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shaxsiga ishoradir. Conflict Intelligence Team asoschisi Ruslan Leviev tushuntirishicha, harbiy texnikalardagi Z harfi g'arbiy harbiy okrugni, V esa sharqiy harbiy okrugni bildiradi. Uchburchak belgi bilan tamg'alangan texnikalar janubiy harbiy okrugga, diagonal chiziqlari esa markaziy harbiy okrugga oid. Leviev mazkur izohni Rossiya harbiylari orasidagi manbalardan olganini aytadi. Ammo askarlarga belgilarni chizish bo'yicha aniq ko'rsatma berilmagan. Qanday, qanaqa o'lchamda, qayerga? Shu bois harflar harbiy texnikalarga pala-partish tushirilgan. Ayrimlar texnikalarni mashqlar uchun shunaqa tamg'alashgan deyishyapti. Bo'lmagan gap. Mashqlar faqat Belarusda bo'ldi. Holbuki bu harflar Ukraina chegaralariga keltirilib, oqibat urushga tashlangan barcha texnikalarda bor. Qolaversa, hech kim hech qachon texnikalarni mashqlar uchun bunaqa bo'yab tashlamaydi. Axir keyin shuncha bo'yoqni yuvib tozalash osonmi? Chinakam harbiy mashqlarda qo'shinni ikkiga bo'lish uchun bir qismiga qizil, qolganlarga ko'k bayroqchilar va tasmalar tarqatishadi, deydi Leviev. Harbiy ekspertga ko'ra, jangovar harakatlar chog'ida texnika aynan qaysi qo'mondonlik guruhiga oidligini farqlash uchun shunaqa taniq belgilarini tushirish kerak bo'lgan. Urush boshlanganidan so'ng bir hafta o'tgach, Kreml propagandachilari har xil tusmollar qorishmasida afsonaga aylangan Z ramzidan propaganda maqsadlarida foydalanishga qaror qilishdi va o'shanda Z za pobedu, V sila v pravde degan ahmoqona izoh o'ylab topildi va bundan Georgiy tasmasiga o'xshash brend yasashga kirishdilar. Hozirda Z belgisi propaganda brendiga aylantirilgani sababli urushda qatnashayotgan harbiylar ushbu harflarning avvalgi markirovkasidan voz kechishgan ko'rinadi. Chunki endi ilgari hech bir belgisi bo'lmagan barcha texnikalarni yoppasiga Z bilan tamg'alashmoqda. Masalan, zaxiradan olingan texnikalarni fikrini davom ettiradi Leviev. Mudofaa vazirligi ushbu simvolikalar xususida biron izoh bergani yo'q, ammo vazirlikning Instagram'dagi akkauntida bu harflar qo'llangan shiorlar paydo bo'la boshlagan. Chunonchi, za mir, za pravdu, zakanchivayem vayni, za patsanov va hokazo. Natijada Z harfi atrofida keng ko'lamli axborot kampaniyasi qurildi. Rossiyaning davlatga qarashli Russia Today telekanali Ukrainadagi urushni Z maxsus amaliyoti deb atashgacha bordi va ushbu ramz aks etgan futbolkalar chiqara boshladi. Shunaqa futbolkalar va mashinalar uchun yopishtirma bezaklar Rossiyadagi eng yirik internet do'konlardan biri bo'lmish Wildberriesda ham paydo bo'ldi. Urush boshlanganiga bir hafta bo'lganida Kemerovo viloyati gubernatori Sergey Tsvilyov rasmiy hujjatlarda viloyat nomini Kuzbass deb yozishni buyurdi. Uning fikricha Z bu birinchi galda jangchilarga madadkorlik belgisi va jamiyatning birdamligi ramzidir. Baykal orti o'lkasining ham nomi o'zgargan. Endilikda axborot materiallarida uning nomi Zabaykalye deb ko'rsatilmoqda. Sota nashri ijtimoiy fikr yetakchilari uchun chop etilgan qo'llanmani e'lon qildi. Kemerovo viloyati ma'muriyati ishlab chiqqani aytilayotgan ushbu qo'llanmada ijtimoiy tarmoqlarda Rossiya harbiylarini to'g'ri dastaklash bo'yicha tavsiyalar berilgan. Shuningdek, unga ko'ra bloger o'z postlarida Za Rossiyu, Za Nashikh, Za Putina, Svoyikh ne brasayem kabi hashtaglarni qo'llashi shart qilingan. Bu hashtaglar bo'yicha izlaganda turli hududlardan minglab post va maqolalarni topish mumkin va ularning kattagina qismi ta'lim muassasalariga tegishli akkauntlarda e'lon qilingan. Qozondagi hospis ma'muriyati bemor bolalar va ularning ota-onalarini hovlida Z shaklida tuzib, militaristik aksiya o'tkazdi. Chap qo'limiz bilan DXR, LXR, Rossiya va Tatariston bayroqlari aks etgan varaqalarni ko'tardik. O'ng qo'limizni esa musht qilib tugdik. Hammasi yaxshi bo'ldi. Aksiyani kvadrokopterdan tasvirga oldik. Federal telekanaldan jurnalistlar kelishdi, deydi hospisni tashkil qilgan fond boshqaruvi raisi Vladimir Vavilov. Z harfini mutlaqo kutilmagan joylarda va buyumlarda ham ko'rish mumkin. Masalan, Yoqutistondagi parrandachilik fabrikasining vatanparvar tuxumlarida yoki Davlat Dumasi deputati Tatyana Butskayaning erining ensasida. Shu vaqt ichida Z harfi Rossiyada go'yo bir muqaddas timsolga aylanib, uni kulgi qilish taqiqlanmoqda. Surgutlik bir kishi Rossiya harbiy texnikalari sirtidagi Z belgisini ijtimoiy tarmoqda Zasrantsi deb yorumlagani uchun Rossiya qurolli kuchlarini kamsitishga doir yangi modda bo'yicha 40 ming rubl jarimaga tortildi. Z harfi Ukrainadagi urushni qo'llab-quvvatlash bilan birga urushni yoqlamaydiganlarni qo'rqitish uchun ham qo'llanilmoqda. Kino tanqidchi Anton Dolin kvartirasi eshigiga shu harfni qirib yozib ketishganidan so'ng Rossiyani tark etishga majbur bo'lganini aytadi. Ochiq anglatishdi. Oilang qayerda yashashini bilamiz. Ehtiyot bo'l demoqchi bo'lishdi, deydi Dolin. Ukrainada jangovar harakatlarni to'xtatishga chaqirib petitsiya yozgan teatr jurnali bosh muharriri Marina Davidova ham uyi eshigida shu belgini ko'rdi. Petitsiya e'lon qilganimdan so'ng bir necha kun o'tib kvartiram eshigida shu harf paydo bo'ldi. O'shanda buning ma'nosini yaxshi tushunmasdim, lekin bu oq bo'yoqda belgilangan qora nishon ekanligini bilardim, deb yozdi Davidova. Memorial xodimlari tashkilot ofisi 14 soat davom etgan tintuvdan so'ng ichkariga kirib, har joyda Z harfi yozib tashlanganini ko'rishdi. Taqdimot taxtasiga bu belgi katta qilib tushirilgan, tagida esa Memorialning kuni bitdi degan so'zlar bor edi. Urushga qarshi aksiyalarni tarqatishga chiqqan politsiyachilar ham dubulg'alarini Z harfi bilan markirovka qilishmoqda. Qrim anneksiya qilinishining 8 yilligini ham Z uslubida nishonlash rejalanyapti. Ba'zi nashr aniqlashicha, hududlarga maxsus miting-konsertlar tashkil qilish vazifasi topshirilgan. Ularning ishtirokchilari jamiyatning barcha qatlamlari prezident va uning Ukrainani denasifikatsiya qilish siyosati atrofiga jipslashganini namoyish etishlari lozim. Madaniyat muassasalariga esa Z harfli fleshmoblar hamda vatanparvarlik ruhidagi sherxonlik kechalari o'tkazish taklif qilinmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Ukrainadagi urushning keyingi bosqichida nimalarni kutish mumkin? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. G'arblik ekspertlarning hisob-kitoblariga ko'ra, Rossiya Ukrainadagi 3 haftalik urushda AQSh, Afg'oniston va Iroqdagi 20 yildan ortiq vaqt davomida yo'qotgan askarlaridan ham ko'proq askar yo'qotdi. AQSh va Britaniya mudofaa rasmiylarining aytishicha, hozirgacha 7 mingdan ortiq rus askari halok bo'lgan. Bu raqam qurbonlar sonining eng past miqdori sifatida ko'rilmoqda. Chunki Ukraina mudofaa vazirligi Ukrain harbiylari 14 mingdan ortiq dushman askarini o'ldirganini aytdi. Moskva faqat bir marta, ya'ni 2 mart kuni 498 askar halok bo'lgani haqida rasman bayonot bergan. Umumiy raqamlar noaniq bo'lsa-da, Rossiya urush harakatlarida katta muvaffaqiyatsizliklarga duch kelayotgani, jangovar ruhning pastligi va logistika bilan bog'liq muammolar ortib borayotgani haqidagi xabarlar tobora ko'paymoqda. Ozodlik Virginiyadagi CNA tahlil markazining Rossiya tadqiqotlari dasturi rahbari, rossiyalik harbiy ekspert Michael Kaufman bilan suhbatlashdi. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirganiga 3 hafta bo'ldi va ukrainaliklar ko'p jihatdan Rossiya bosqinini sekinlashtirishga muvaffaq bo'lishdi. Rossiya bu urush davomida logistik va boshqa muammolarga duch kelmoqda. Ayni paytdagi urush holatini va kelgusi haftalardagi voqealar rivojini qanday baholaysiz?
Hozirda urushning aniq holatini aytish qiyin. Urush davom etmoqda va jang maydonida aslida nima sodir bo'layotgani haqida juda kam tasavvurga egamiz. Menimcha, Rossiya kuchlari oldinga siljishi sustlashdi. Rossiyaning urushdagi dastlabki maqsadlarining aksariyati hozircha amalga oshmadi. Rossiya o'z maqsadlarini Ukraina hukumati bilan qandaydir siyosiy kelishuv asosida qayta ko'rib chiqayotganga o'xshaydi.
Rossiyaning Kiyevni egallash qiyin masala deb o'ylayotganingizni hisobga olsak, yaqin haftalarda Odessa va Kiyev kabi shaharlarni nazorat qilish uchun Rossiyadan katta harakatlar bo'lishi mumkinmi? Rossiya harbiylari sekinlashdi, ammo ular hali ham olg'a siljiydimi?
Menimcha, Rossiya kuchlari Odessaga bormaydi. Hozir ular Nikolayevni yarmigacha kirib bordi va Odessaga hujum qilishga kuchlari yo'q. Ukraina uchun haqiqiy tahdid Donbass qarshisidagi qo'shma kuchlar operatsiyasida jamlangan ko'plab brigadalardir. Ular Donbassdagi ko'p sonli Ukraina kuchlarini qurshab olib, og'ir ahvolga tushirishi mumkin.
Urush boshida Rossiyaning rivojlangan havo kuchlari unga katta ustunlik beradi degan taxmin bor edi, ammo bu u qadar hal qiluvchi rol o'ynamayotganga o'xshaydi. Buning sababi nima?
Ko'pchilik Rossiyadan havo bilan birgalikda quruqlikdagi qo'shinlardan iborat qo'shma qurolli operatsiyani kutgan edi. Buning o'rniga rus harbiylari hech qanday jang bo'lmasligini o'ylab, Kiyev rejimini tezkor o'zgartirish operatsiyasini o'tkazishga va aslida jangdan qochishga harakat qildi. Shuning uchun ular kutilgan narsaning ko'pini amalga oshirmadi. Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimiga ega mamlakatdir. Menimcha eng katta muammolardan biri shundaki, odamlar Ukrainaning haqiqiy harbiy imkoniyatlariga kam baho berishdi. Bu Yevropadagi eng yirik muntazam armiyalardan biri. Qo'shma Shtatlar Ukrainani qurollantirishga qay darajada yordam berganini ham e'tiborga olish kerak.
Ukraina NATO davlatlaridan parvozlarni taqiqlovchi hududni joriy etishni talab qilmoqda. Ammo biz Qo'shma Shtatlar va boshqa g'arb davlatlari Ukrainaga yer havo raketalari va boshqa havo hujumidan mudofaa tizimlarini yuborganini ko'rdik. Bu urushning keyingi bosqichida hal qiluvchi rol o'ynaydimi?
Hal qiluvchi omil emas, lekin bu albatta yordam berishi mumkin. Ukrainaga havo hujumidan mudofaa hozir hamma narsadan ham ko'ra ko'proq kerak. Ukraina havo mudofaasi yomon harakat qilmayapti. Shunday ekan, bu mudofaa tizimini yanada qo'llab-quvvatlash ancha to'g'ri yo'l.
Siz yuqorida Rossiya qo'shinlari urush boshida qo'ygan ko'p maqsadlarga erisha olmasligini aytdingiz. Biz Ukraina va Rossiya tomonlari o'rtasidagi muzokaralarda biroz oldinga siljish bo'lgani haqidagi bayonotlarni eshitdik. Shunga asoslanib, jang maydonidagi harakatlar sekinlashadimi yoki jadallashadi?
Urush hozir biz ko'rayotgandek boshi berk ko'chada emas. U hali ham davom etishi mumkin. Bizga aslida ikkala tomonning harbiy kuchlari holati qorong'u. Menimcha, biz Ukraina armiyasidagi yo'qotishlardan ko'ra Rossiya harbiylarining yo'qotish darajasi haqida ko'proq bilamiz. Qaysidir ma'noda bu ikki bokschi o'rtasidagi jangni tomosha qilishga, ammo jangda ulardan faqat bittasining imkoniyatini ko'rishga o'xshaydi. Demak, urushning kelajagi haqida gapirsak, ehtimol rus armiyasi yaqin haftalarda holdan toyishi va tanaffusga muhtoj bo'lishi mumkin. Ular bo'linmalarni qayta tashkil etishlari va qayta qurollantirishlari kerak bo'ladi. Bu shuni anglatadiki, biz kelgusi haftalarda ehtimol to'liq siyosiy kelishuv bo'lmasa ham qandaydir sulh bitimini ko'rishimiz mumkin. Bu mening taxminim. Shu bilan birga bu vaqt davomida Rossiya harbiylarining ba'zi hududlarda shaharlarni qamal qilish orqali bosim taktikasini qo'llashiga va Ukraina siyosiy elitasiga bosim o'tkazish uchun aholi turar joylariga zarba berishini ko'rishimiz mumkin.
Yuqorida aytib o'tganlaringizdan tashqari, bu urush borasida sizni ko'proq nima hayratda qoldirdi?
Urush mohiyatan rus armiyasining katta qismidan sir saqlanganligi juda hayratlanarli. Shuning uchun ham rus harbiylari jismoniy va ruhiy jihatdan tayyor emas edi. Harbiy operatsiya uchun ulardagi jangovar ruh juda ham past edi. Bu o'z navbatida albatta ustunlikni Ukraina tomoniga berdi. Ukrainaliklar katta qarshilik ko'rsatdi. Ular aqlli jang qildi. Shahar joylashuvidan foydalanib, Rossiya ta'minot chiziqlariga hujum qilishdi. Bundan kelib chiqadiki, biz Rossiya armiyasining imkoniyatlarini qaysidir ma'noda oshirib yuborganmiz. Ukrainanikini esa past baholaganmiz. Aftidan Putin bu urushni maxsus harbiy operatsiya bo'ladi deb o'ylaganga o'xshaydi. Rejaga ko'ra, ular bir necha kun ichida qandaydir yo'l bilan rejimni o'zgartirishlari va Rossiyadan tashqarida Yevropadagi eng yirik davlat hukumatini ag'darishlari kerak edi. Bunday taxminlar va rejalar shunchaki o'zini o'zi aldash edi va amalga oshmadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Mariupolda shiddatli janglar davom etmoqda. Bayden Rossiyani kimyoviy qurollar qo'llamaslik haqida ogohlantirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukraina harbiy yetakchilari Rossiya kuchlari asosiy infratuzilma obyektlariga va turar joylarga yanada kuchliroq zarba berishidan xavotir bildirmoqda. AQSh prezidenti Jo Bayden yana bir bor Moskva kimyoviy qurollardan foydalanishni ko'rib chiqayotgan bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushiga 4-chi haftadirki asosiy port shahri Mariupol eng munozarali jang maydoni bo'lib qolmoqda. Ukrainalik harbiylar 22 mart kuni shiddatli hujum oldini olish uchun kurashmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyaning Mariupolni taslim qilish haqidagi ultimatumini rad etib, Ukraina hech qachon strategik port va boshqa shaharlardan, jumladan Xarkov va Kiyevdan voz kechmasligini aytdi. Ukraina Rossiya ultimatumlarini bajara olmaydi. Buning uchun avval bizni yo'q qilishlari kerak. Keyin ularning ultimatumi bajariladi, dedi u 21 mart kuni kechqurun. Zelenskiy ruslar Ukrainadan yirik shaharlarni topshirishni talab qilayotganini, lekin na Ukraina xalqi va na uning o'zi prezident sifatida buni qila olmasligini qo'shimcha qildi. Tomonlar o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuv shartlarini ishlab chiqish uchun video aloqa shaklida muzokaralar olib bormoqda. Zelenskiy urushni to'xtatish uchun Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan istalgan formatda uchrashish zarurati haqida gapirmoqda. Ushbu uchrashuvsiz ular urushni to'xtatish uchun nimaga tayyor ekanliklarini to'liq anglab bo'lmaydi deb o'ylayman, dedi Zelenskiy. Shuningdek, u ruslar bilan muzokaralarda erishilgan har qanday murosa Ukraina xalqi referendumiga qo'yilishini ta'kidladi. Zelenskiy 22 mart kuni Italiya parlamentiga video murojaat bilan chiqishi rejalashtirilgan. Ukraina yetakchisi bir qancha mamlakatlar, jumladan AQSh, Kanada, Germaniya va Isroildan jangovar yordam so'rab murojaat qildi. So'nggi 2 hafta davomida Rossiya Azov dengizidagi muhim port shahar Mariupolni qamal qildi. Agar shahar ustidan nazorat o'rnatilsa, unda Moskva 2014 yilda qo'lga kiritgan Qrim bilan Ukraina sharqidagi Kreml qo'llab-quvvatlayotgan ayirmachilar nazoratidagi hudud quruqlik orqali bog'lanadi. Urush boshlanishidan oldin 400 ming aholiga ega bo'lgan Mariupol shahri so'nggi 2 hafta davomida suv, oziq-ovqat va yoqilg'i kabi asosiy manbalardan mahrum bo'lgan. Rasmiylarga ko'ra, Mariupolda kamida 2300 kishi halok bo'lgan, qurbonlardan ba'zilari ommaviy qabrlarga ko'milgan. Rossiya so'nggi kunlarda hujumlarni kuchaytirdi. Kasalxonalar, kvartiralar va teatrlar portlashlar natijasida vayron bo'ldi. 21 mart kuni AQSh Rossiya kuchlarini Ukrainaga bostirib kirishda va urush jinoyatlarida aybladi. Bayden esa AQShning bir guruh ishbilarmonlariga Rossiyaning harakatlari kutilganidan ko'ra ko'proq qarshilikka uchraganini ta'kidladi. Rossiya boshi berk ko'chaga kirib qoldi, dedi Bayden va Moskva agarda kimyoviy qurol ishlatadigan bo'lsa, og'ir oqibatlarga duch kelishini ham qo'shimcha qildi. Poytaxtga havo hujumlari davom etishi kutilayotgan bir paytda Kiyev meri Vitaliy Klichko 35 soatlik yangi komendantlik soati joriy qildi va 21 mart soat 20 dan kuchga kirdi. Rossiya 24 fevral kuni Ukrainaga bostirib kirdi, biroq Ukraina kuchlari qattiq qarshilik ko'rsatdi va G'arb Moskvani o'z harbiylarini olib chiqishga majburlash maqsadida unga qarshi keng qamrovli sanksiyalar kiritdi. NATO, Qo'shma Shtatlar va boshqa aksariyat G'arb ittifoqchilari Ukrainaga qo'shin jo'natmasliklarini bildirib, Rossiya iqtisodiyoti va Putinga yaqin shaxslarga qarshi qator sanksiyalarni joriy qildi. Polsha va Boltiq bo'yi davlatlari endilikda yanada qattiqroq sanksiyalar, jumladan Yevropa ittifoqiga Rossiyadan neft va gaz importini taqiqlashni talab qilmoqda. Biroq Rossiya gaziga qattiq bog'langan Germaniya va boshqa Yevropa ittifoqiga a'zo ba'zi davlatlar bunga qarshilik qilmoqda. Kreml so'zchisi Dmitriy Peskov, Rossiya neftiga embargo qo'yilsa, qit'aning energiya balansiga putur yetishini va Yevropa qattiq zarbaga uchrashini aytdi. Rossiya noharbiy obyektlarga halokatli hujumlar haqida keng tarqalgan dalillarga qaramay, tinch aholi nishonga olinganini rad etmoqda. Kuzatuvchilarning taxminiga ko'ra, Rossiya harbiy kuchlari mamlakatning ko'p hududlarida Ukraina kuchlari tomonidan to'xtatilgan. Bu esa tomonlar urush uzoq vaqt davom etadigan mojarodan chiqa olmasligini anglatishi mumkin. BMT migratsiya agentligi 21 mart kuni Ukrainada urush oqibatida 6,5 millionga yaqin odam o'z uyini tashlab ketganini va bu tashkilotning eng yomon prognozlaridan ham oshib ketganini ma'lum qildi. BMT hisob-kitoblariga ko'ra, 3,5 millionga yaqin kishi Ukraina chegaralari orqali qo'shni davlatlarga qochib o'tgan. Ularning asosiy qismi NATO va Yevropa ittifoqiga a'zo Polshaga kelgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.